í þessum þætti af veislunni.
Vinnu glýð.
Já, ég drakk hvítvín á hann. Setta inn í bíl. Álfa samt.
Þetta er fjóruði fymtu dagarinn í röð sem þetta.
Já.
Og ertu búin að fara blackout síðustu þrjá?
Eila öll. Já, menn mér nema frumsýningunni. Ég alltaf hugsað hver maður celebrity crush.
Gísli Örn var nú svona.
Oh my god, já. Ég ekkert að leita mér að sambandinu, þannig ég bara hafa gaman og...
Þetta bara að ríða?
Já. Og ég ekki segi þetta svona. Ég fæ stundu bara að skila bara hæ, sjúfa mig.
Oh.
Og hefur ekkert um að tekið svoleiðis búið?
Væntanlega. En...
Oh my god, ég trúið þess að tala þetta.
Gústi B og Big Income Pally sjáum veisluna. Alla fimmtudaga frá 4 til 6.
Við segjum skál hérna úr veislunni á FM 957. Það er að sjálfsögðu veislu drenginir Gústi P og Big Income Pally sem að heilsa þér á fimmtudegi. Ég er í svo miklu gýr, sko. Ég saknaði þín, ég ekki gýrðast. Já, ég búin að vera hérna aðleitt alla vikuna. Bara hérna kúldrast inn í FM 957 stúdíu. Og það ekki með mér, sko, ég ekki með neitt beloved co-host, sko. Ég bara eitthina, ferinn á vísi.is, Tommy Steindórs, bara jafningi minn, orðinn forstjóri X977.
Rólaug Kutur, ekki forstjóri.
Nei, þú veist, hann er forstjóri X977.
Nei.
Hann er orðinn dagskrástjóri þar.
Dagskrástjóri, ja, þetta munur að vera dagskrástjóri og forstjóri.
Nei, hann stjórnar tónlistinni, hann stjórnar dagskráni, hann má reka fólkastöðinni, hann má ráða inn. Hvernig er hann ekki forstjóri X977?
Það er eitthvað rosalegt, sko. Er hann orðin bara svona einhvers konar Ricky G yfir X-inu, sko? Eins og Ricky er yfir FM.
Myndirðu ekki segja að Ricky G væri kóngurinn á FM?
Ég myndi ekki segja að hann væri forstjórinn. Hann er dagskrástjóri, það er engin spurning um það.
Nei, hann er bara kóngurinn á FM, sko.
Það er rosalegt að hérna, Tommy Steindórs sé orðin dagskrágerðarstjóri á X og svona ráði því sétti bara dóldi, sko.
Hann labbar öðruvísi, ég sverða það.
Ég vil geti ímynda
mér. Hann heilsaði mér ekki núna, þetta er í fyrsta skipti sem Tommy Steindórs heilsaði mér ekki.
Það er bara þannig.
Og hann labbar fram með.
Eftir að fekk ég þess að stöða.
Já, ég hendi, blessaði gemli, horfði ekki á mig.
Það er
líkt ekki að gústa því. Líka ágættur ímyndaður.
Það er svona rosalegt að Tommy Steindórs er hún yfir maður. Bældi, ég getur ímyndað að Tommy Steindórs sem yfir mann.
Já, bara, herðu, já, en að kottu henni í pröfi, ég ætla að pröfa þig.
Tommy Steindórs, ég
hvað? Hann er sjálfur alltaf frá mökkaður í þessu stúdiói þegar hann á að vera í hinu stúdiónu. Þú veist að það meikar engan sens, sko.
Það er mjög áhörð að fylgjast með, ég ekki það, ég peppa þetta í drasli. Tommy Steindórs og okkar maður, sko. En það er eitthvað skrítið við það að Tommy Steindórs er hann yfir maður, sko. Kemur bara eitthvað lítill rockgómur hérna í skálmaldabólnum sínum og allra að fá að sækja eitthvað kvöldstarf hérna í 2 tíma og fá að setja á Metallica og eitthvað skilur og hann kemur bara blessa gamli, búin að vera í svona 14 bjórum síðan klóðan 4 og 3 degi, sko, bara gott er bara eitthvað ekkert mál. Menn maður stuðið að mætti einu daginn og mökkaður, sko.
Já, hann var mökkaður, sko, við hérna höfum spilað þessa klipp á þér og hann kemur inn í stúdíóið.
Mökkaður.
Já, stöndi á Pretty Boy Choco og Gustav B. Besta stönd. Þú veist bara
Íslamerti, ég sá hann um daginn á bíl. Hann kallaði mig alltaf hann kallaði mig eitthvað Pally Income Big. Það var alltaf að ruglast okkur um orðum og okkur ægilegu sliði, greinlega búin að fá að vita hann væri að fá þetta promotion og viski, sko, gæti ekki sagt nafni mitt rétt eða neitt. Hann var alveg stælar fyllir í okkur manni Thomas Steindórs. Þannig að mér lakar rosalega mikið að sjá hann. Hann er mjög ofta að labba hérna gangana um þetta leiti, hann á sér í síðasta bjórunni einhvernig kæliðina og hann í skúfum með eitthvað, sko. Þannig að ég hlakk til að sjá hvernig hann labba núna með svona þetta svona yfirmanna labb yfir honum, skilu. Ég meina, ef hann ekki fann að heilsa þér, þá voru orðið svolítið mikið breyting frá því að hann gæti ekki hitt okkur nema að setja á Twitter eða Instagram story, sko.
Já, hann labbar öðruvísi. Einmitt, hann, áður en hann fekk þess að stöða eitthvað, þá hann var hann að tvítum okkur, hey, shit man, já. Var að labba hann á Pretty Boy Choco, Big Income, Gustav B, King Dao Ofix, líktin ennþá á mér, núna, hún er fokk
saman okkur, sko. Fokk saman, sko, og ekki að ég meira saman, sko. Já, ég líka því minna bara, hú veist, sjáttu át á okkar manna, ég held að sé greinundur hlátur á teni núna, sko.
Hver?
Thomas Steindórs, sko, ég sýndi það in the stories.
Er það?
Að hann spila Jatsi á tina, sko.
Shit.
Það er engar ágjur honum, sko.
Nei.
Það er eitthvað annað en ég er mikilvæg ágjur. Hvað gerist til að hári á þér, hvað það kom með meðferðið það?
Kominu, finnst þér það
eitthvað? Finnst mér eitthvað, þú bara kom með skrítið. með einhvern veginn gult, bleikt, ljóst, dögt, það bara svona, ég ekki, ertu fann að skilgruna einhvern veginn öðru sig, þú veist hvað, nei, meina bara, eða þú veist, það bara, ertu að breyta enn og aftur persónuleika, þú veist, þú komin í eitthvað allt annað stöf bara.
Nei, ég bara var í koloran myndatöku, það bara...
Koloran myndatöku, ok, wow, það þetta útskýri mjög, mjög margt og það líka eins og að bara farið í spreita hann eða skilsa, sko.
Hélst þú að ég hefði verið að láta lita á mér hári svona?
Hvað átti ég að halda allt í nættu að koma með hálbleikt, hálgult hár? Sko, ekki strípuljóst, bókstaflega gult, skilur við. Hvað átti ég að halda? Nú þegar búin að spreita persónulega einu sinni bara á síðast árið, þannig að...
Æ, ég fór í smá tjókkur í brand.
Já, bara veldum við hvort þú væri að fara í einhvern veginn öðurvísi rýband núna, skilur
við,
það
var bara... Nei, nei,
þetta var bara fyrir
Nei, hvað ég eitthvað tanaður?
Við þau, ég er með svona handfrælsan búnaði að velja ljósin inninni Þess að hekka þau
Ok
Lemur þau að segja, já
Er ég kaffi brunn á guggu á þettinu?
Nei, út
Og geðveitt ég líka að fara að jamma á morgun, sko
Þú veit appi sinni gulur í FN-sætinu hérna Alveg svo gómur með marglita þár, sko
Herðu, já, já, við þurfum bara að fara í fyrsta
lag Fórst
í spreitan
eða? Nei, ég fór ekki því neitt spreitan
Já, ég, bara, ég er á guggu á þettinu Það bara fylgir, hvað meina þau?
Jú, er, en er þetta bronkukrema það?
Nei, nei, þetta er ekki neitt
Ha, víst
Nei Þau,
án grín sko
Þetta er bara litapúður, þú verður bara einhvern veginn að koma í koloran
Ha, er það ekki líka í júli? Akkur ertu í myndatöku fyrir koloran núna?
Gamli, þetta er bara vinsælasti viðbyrð ásinn Það er bara meðasalinn er komin í gang sko
Akkur ertu í jölluból? Varstu í honum í þessari myndatöku það?
Hvað meina, jölluból?
Og bara með Já Já, hvað er þetta annað en jölluból? Sjáði sýttir því
það, það er mynd af guggu í gummi Bátt framan á bólnum mínum Þetta er ekki jölluból Þetta er bara falli stelpa Skeiða skilur kominu
Já, geðu ykkur bólu sko Varstu í honum í myndastökunni?
Já, til að promóta koloran
Já Komið alla litina maður í helvitis palettinu á áriðaður Nýbúin að vera í spreitinu og í guggu í gummi bátt bólina Grækir, komið í koloran, ég er að kynna
Æja, verið þessum bólum á sviði, kannski
Í röðanum, vákað að væri gott Hún í ykkur svona Gústa B-ból Það væri, það væri hitti, akkur er því ekki saman
Ég bara spyrir mig að því á hverjum degi, sko
Herðu, við getum alveg upplýst hlustundur um það þú, ég meina að það er ekki lengra síðan en bara hvað er það Tveitara, eittara, tveitara eitthvað vorum á hana, frumsýningu hérna, fyrir síðustu seríun af Æði í Bíóparadís Helvita flott mynda þér á AP og Binnagli og Vísi.is Ég leið við ykkur svolítið að eiga sviðsljósið hana Mér liði bara ágætlega svo sem Þar voru einmitt þegar ég mæti kærlustundur ég svona ætlaði bara að fá að hitta mína menn GB og AP hana jú, voru þeir ekki bara með tvær TikTok stjörnum með sér og sem með mér býtur nú eða er eitthvað sem að minn kæri samstarfsmaður co-host þarf að segja mér
hvað mér á því að ég var að spjalla við gugguð í gúmibót
já, eða með að það var svona komið þið saman eða
Þannig að þú skynjaði þessa orku líka
Skynjaði, ég er þetta grínast Ég held bara að ég væri að fara bara heim saman í pulsur eða eitthvað sko Ég held bara að ég myndi sjá hana daginn eftir Ég byrja upp á tjókabins Með reyfbólaðið upp á kinn sko Það er það sem hún býður upp á sko.
Ég meni ég er ennþá bara að býða eftir konni sem allar að vera með í þessari fyrirsögnu það
Já,
Gústi gengin út
Einar sem þú hugsar skilur gugga, eða þú gugga í gumbot myndir byrja saman, það númer eitt mest lesi 100%
Já, ok, við verðum bara að bíða og sjá en það pakkar þáttur framöndan af veislunni Binni Glý Þetta er að mæta talandum síðustu seriun á æði og ég með nokkar góðar spurningar á þann meistara Ísleifur Þetta er að koma, hann með nýja plötu
Ísleifur
Og hún kemur út á minnati Við væntalegum ára að spila eitt eða tvö önnur lýslög hér í veislunni
Það er 100% við verðum að gera það Og ég meina, vinnan okkur felst einmitt í þessu líka að mæta svona Og ég meina Gústi B, hann er mjög gaman að ég mæta allar þessar frumsýningar Og enda á vísi og öllum mögulegum við burðum Og það er það sem við gerðum þarna Ég leiði honum svolítið að sviðsl og sið í á æði frumsýningunum Við ræðum það væntalega við Binna Glý Og bara strax eftir það kíktu við þarna í smá private party Við elskum að fara í svona invites only private parties Sem að Ísleifu var að halda það sem að var með svona listening party Fyrir plötunum sína þetta er Ísleifur Það verður bara að segjast að þetta lofar ekkert eðlilega góðu sko Og þetta var tvennt geðveitt bæði æði þennir, við horfum á tvo þætti, sturlaðir.
Ja, ógeðslega finnir, þetta er eiginlega besta séran af æði.
Ég er bara 100% sammálaðir og ég held að þetta geti líka horfið besta stöfi sem að Ísleifur er komið út þannig að við erum með gæði. Ef það eitthvað sem við getum lofað ykkur í dag, kæra hlustendur, þá það gæði. Og ef það annað sem við getum lofað ykkur að það verður ekki bara gæði þegar þau koma, það líka gæði þegar við ætlum að byrja. Þannig að við ætlum að sjálfsögðu að fara bara í glænýja stöfi, það nýkomin út plata með Kanye West og Ty Dolla Sign og ég ætla að taka mitt uppáhaldslag af þeirri plötu og hefja þáttinn í dag. Þetta svo kúptisla gott að þetta reddi á tökum við það. Það smá vesinn að finna þetta skilur, stundum að klikka sko, þú verður að vera reddi sko, þetta má alls þegar klikka sko. Við ætlum að byrja veislun í dag á Kanye og Ty Dolla Sign þetta lagi Burn. Glæný stöf, Kanye West og Ty Dolla Sign af nýrri plötu Vultures 1 sem kom út fyrir nokkrum dögum síðan þetta lagi Burn. Þetta nýja stöfið, veislan, útastátturinn það sem við spilum, nýjasta, heitasta stöfið, löngu áðurna Riki gefa eitt aðeins til og setja það í spilun hálfu ári setna. Það veislan.
Þú er fílaði þessu orku sem þú koma með inn í dag.
Já, ég svolítið peppar
þetta. Já, og er peppar. Varstu að selja mikið hlutabrif í bankanum? Hvað
var gæmst? Bara, þú veist, það bara gaman að vera tilkosti, skilju.
Þar ég að fara nú kelduna, er eitthvað uppi, ja?
Njá, ég meina.
Er þetta óháð því, þetta góða skapið?
Á, sko.
Það er allt grænt, sko. Það er þrjú fyrirtæki sem eru rauð, sko.
Já, ég meina, meðan annars þetta hérna ákvæmta fyrirtæki sem var að mynda að senda frá sér afkomið uppur og svona gerist eitthvað því ég ger og svona En nei, ég meina, þú veist, jú, þetta hafa bara gaman í dag hjá mér og það er bara lífið er skemmtilegt og, þú veist, mann lífið vel og Gústi B. kom með, þú veist, marglita hár bara geðveg plata frá Kanye, ég var að hlusta á þetta leiðin, þetta bara hittari og þá bara nærði mér í gýr, það er ekkert mér flókið að ná mér í gýr,
Gústi B.
Já, það, sko, þetta gott dótt, ég svona að rúlinni og hann þú veist, þetta svona, ég hlakka mjög til að fá svona innbyrða þessa plötu almennlega, en þetta lag, Burn, það náði mig bara svona strax, það sem ég bara svona, skilur mig. Það er mig. Og ég hugsa að meðan bara dýpist að Riki er að fara neglir spilurinn eitt um að þegar ég er löngu komið leið á þessu dóti sko, þannig að spila þetta í dag sko.
Já, ég fíla, þetta var gott lag til að byrja peppið, talandi um pepp. Við erum nú yfirlega alltaf peppar á fyrstudegi, föstudegi og lögudegi. Hvað varst þú að gera síðustölgi? Látti henni sé, ég hitti ekkert síðustölgi, sko.
Ekki síðustölgi, nei. Við vorum stann bara saman í gerði fyrir dag eitthvað. Hvað var það? Fyrir dag? Vorum við saman í fyrir dag?
Já, sýningunni, það er ekkert að hitta einhvern að fara með honum í bíó, sko.
Nei.
Er svona fer ég aldrei með Guggu í bíó. Aldrei.
Ekki eins og Guggu í Gumbat.
Já, ég myndi kannski gera út að delingu fyrir hana.
Þú myndi taka hana. Nei, ég var sko, bara
yfir í stemning. Man er ekki að spjalla ef maður er í bíó.
Sko, mér veist það hræðileg hugmynd að, hérna, emmitt, sérstaklega fyrsta date.
Já, já.
Annað smá skrítið fyrsta date, fyrst við erum komin í þanga, ég fór á, hérna, uppistandi gær.
Púðusíkur.
Púðusíkur.
Með Ísland
er ekki. Jó, þetta eru einu svolítið blanda af, það er alltaf ákveðin hópur af stóra hópnum sem er í boði og þetta er með Ísland hópurinn gamli plus, húst, Annasofa, Sagarðas, Jakob Birgis, Jón Jónsson, hann var endar ekki í gær. En þetta er helvítið, þeir eru alltaf jafngóður, en þetta bara hittir alltaf í mark. Hann er ekkit ódýr miðin, sko, en hverja krónu verið, sko.
Já, en byrju, og þú varst að fara að segja hvað, þetta var ekki góð hugmynda deiti?
Já, hérna, hóttu vorum að tala um það, sérst að bíó er frekar vond hugmynda fyrsta deiti og ég muni nýttlega með þess að, hérna, hvað eru við búin með, svona 12 gemilveslur í einni aðeim var, hérna, nefnt að tala með hann að við tekið ykkur að stelpu með sér á fyrsta deiti í bíó og væri hræðileg hugmynd sem
það
er.
Já, og hann, það var hræðileg hugmynd hjá Gumma Emil að því að, sko, hann hafði farið á myndina áður, hann var búin að sjá
hana.
Og fannst bara drullu leiðilegt að vera hann á.
Það er það grillara. Ég fór að hugsa aðeins í gær, sko, þú veist, ég var svona, horfi yfir hópinn og eitthvað svona, alltaf sé ykkur svona fyrstu date eða eitthvað lið sem er nýbúið að kynnast og eitthvað svona, þá veit ég ekki ég veit ekki alveg hversu góð hugmynd að er að fara eitthvað saman á svona eitthvað uppistand í tengslum það, sko. Það getur orðið smá vandarlegt hvar og hlærðu og eitthvað skilur og eða þú ert svona gæðin sem er alltaf þú veist eitthvað að bjóðast þess að fara upp á svið og eitthvað, þú veist eitthvað,
var fólk þannig að bjóðast til að fara upp á svið
það og var verið að kalla lið upp á svið þess að fá, þú veist að hjálpa því sýningur
oh dót, sko. My god, sko, ég sver ef ég myndi taka Guggu á date og vera að horfa á uppistand og hún væri bara geðið mikið að sækjast í það að reyna að komast upp á svið
ég, 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 ég er þau villið að koma hjálpa, ég
væri maður ekki bara hvað að hvað er að gera
sér? Jú, það er smá steikt
eða ef hún væri með eitthvað skrítin hlátur
eitthvað Hvað? Náður þessu Svo Mars sem getur farið úrskis
Já, þannig að pro tip frá vislunni ekki fara upp í standendurlega sem fyrsta deitt
Nei, það gott sem svona Valentínu svona deitt með kærtunni þinni, sko
Já, ef þið eru geð Var það sem var í gangi hana?
Já, maður er ekki reyðast
Lífið leikur við þig
Ég veit að þessi akkur aldrei sé svona góðu skapi Það var bara, þú veist, eldað heima og fucking nice matur og redd og svo bara fara á uppistand og fengið sér tvo og leigið aðeins og,
Var hún að elda eða varst þú að elda eða eldið saman eða hvernig þetta svona 2024?
Já, 2004 stafið Já, ég skur reynda vikina hérna.
Þú varst ekki mikið að hjálpa til í
hættu Nei, ég vaskaði smá upp Tvist?
Það góð skipti samt fyrir mér
Já,
ég,
og
með þess
að Ég held að ég væri kóngurinn kom heim með rauða rósir Skilju
Já
Þú veist, bara svona Skilju svona
Klassist
Óvænt samt, þú veist, það var ekki búist við því
Nei
Þú veist að það var náttúrulega bara öll Orka, hún er mötsu, sko, það bara byggði rósir eftir kallinu, sko
Nei
bara, shit, okay, Þetta er 2024 stöfið, sko
Shit
Það var svolítið skemmtlegt,
sko En veitir, og hvort ykkar var með stærri blómvönd handa öru?
Þetta voru svona öðruvísi blóm Þannig að hafa geðið þetta blanda þeim saman Já. Ég á ekki nóg marga vasa Eins og heyrir, ég hef ekki mikið verið að kaupa blóm handa Handa hérna, stelpum við genna tíðina sko
Nei,
Mér vantaði vasana, hann var eiginlega bara eitt vasi og bara settum við allt í eitt og hvað þetta og kjút
Já, já, maður verður að eiga góða blómvasa ef að hérna maður er að fá blóm Þú veist, þú, einmitt, ert ekki kannski vanu því að því að sambandi þín eru yfirleitt styttri
Já,
hvort sem það er yfir eina helgi eða eitt kvöld
Já, svona þú veist, það var almenn reglan á sín tíma, sko En hefur breyst mikið núna og þú heyrir hvað ég glæði með allt saman, sko Þannig að já, það var svolítið svona skemmtilegt Að fara á fyrsta, þú veist, vera svona Hvað hefur að segja, já, bara ástöngin Í fyrsta sinn á Valentínus að deg, skilur við Þú veist, og ég, þú veist, nefnir ekki hlusti eitthvað Þetta er það amerískar hefðir Þetta er bara amerískar hefðir
Og Snorri Másson að tala það
Ég veit ekki, var hann að gera það, getur alveg verið sko
Típisk hann hatar allt sem er amerísk sko
Nei, ég meina bara að koma maður Þú veist, það eru bara fleiri dagar til þess að hafa gaman Akkur hoppuðu ekki bara á það, skilur
Nákvæmlega
Svo er bara konudagurinn og hérna bóndudagurinn og þú veist, það er öskudagur og hérna Hvað er eitt? Þannig að búninga Halloween, Halloween,
já.
Skilur við, þú veist, með Thanksgiving og sprengidag og
Í grunninn er þetta bara allt afsökun til þess að keiri í sig ískaldan Peroni
Já, til dæmis Óttin er rétt, hafa huggulegt, hafa eitthvað til þess að njóta og fagna og þú veist, það bara, skilur við, myrkrið og kuldin er nóg mikill Skilur við,
nákvæmlega
Til þess að lifta sér ekki aðeins upp og talandi það, þá er ég hérna, út á að spura út í helginni og alveg eftir að fara hans betur við þína Ég tók reynda smá Já, ég tók smá skallat og dinnir okkur á föstudeginum Hérna Dæin eftir, vaknaði svona smá svona, Úf, já, rífur aðeins í og hvað
Þú erum gamall, erfitt að djamma
Já, já, þetta er öðruvísi núna, sko Þú veist, ég meina fyrir bara einu ári síðan Við hefum verið samarinda félagendur Ég tekið sama á föðs og vaknaði á laug Það hafði ekki kvarta í eina sekundi, sko En það á smá treðu og kannski smá paratabs og, Herri, svo bara beint á tipsi, Bensi Bjarni með útskrift
Shit!
Já, og það var, herri, út af því að
Herriðu, býtu, ég held að ég og Bensi Bjarnar væri stórvinir Hvað var, ég heldur að
Innvætt á GP
Heldur að mitt innvætt hafi kannski glemst eitthva
Já, mér heyrist það, það er í póstólunu Ég held að sé ennþá á leiðinu til því bara Þetta við ekki alveg hvernig þetta fór, sko
Er hann að refsa mér fyrir að hafa glemt honum á GP 22 listanum?
Mér heyrist það, sko Þú veist, what goes around comes around Það er svolítið staðan, sko
okay.
Hann held á tipsi, held lítið stemming Fór hann síðan eitthvað að borða og svona Síðan fór ég útskipt, hérna, upp í Mosó Emmitt, þú veist, svolítið ferð, þér skiluðu Það er bara dóldið eins og fara í útskipt Keflaði, skiluðu Við nættúrulega besta maður, Stalli Starra Hann var með geðvögt partí sko, Og þar voru nokkri svona Vel gíraðir svona Hvað var að segja allir, þetta hafði ekki verið svona
Crazy, var þetta crazy menn?
Þú veist, sko, þeir báru sér helviti vel Þessi meistarar sko, þú veist, þetta voru svona 0 Hvað var að segja, kannski 4-5 Ég veit ekki, 17-18 ára gæðir eitthvað 19 ára gæðir, ég veit ekki alveg og þeir voru sérst barþjónar Og það sem ég fann var bara orkan frá þeim, því að Það var Peroni hana í hérna fötunni og ég ætlaði bara svona að byrja voru bara partíljós og reykvél og búið að breyta allir stóðin í geðvitt dansgolf ríkalega gaman og rúta sem fór síðan með okkur neyri bæ bara, þú veist, störla partí og ég fyrir svona allar áttur eitt kaldan menn meina mér að opna kaldan og ég velti því fyrir mér hvort það sé út af því að þeir séu að hlusta okkur félagana þessi meistarar sko því að þeir voru alveg gallharði bara balminn þú ert ekki farin eitt bjór, við erum með bar, hvað er í, bara allt í bóði, hvað viltu? Og ég segi, ok, surprise me.
Shit, það er ykkur í ótölu lína, sko.
Það segi ekki?
Jú, voru ykkur guggur í kring að hlusta.
Ég veit það ekki.
Það er það, sko, ef ég hefði verið á barnum og það eru guggur í kring, ég hefði alltaf því, surprise me.
Eði, hvað heldur þessi veistur að það er gert? Komum tilbaka með eitthvað svona algjört sull, sko. Eitthvað svona rósa vín og vodka. Eða eitthvað svona kjafta
sko. Við byrjum voru þeir að reyna að gera vondan
og, ég held, sko, ég held að bara vera að reyna að gera sterkan
ah.
Ég held að voru ekki mikið að hugsa um bræðið á honum sko.
Nei, þeir elska pranka og okkur veislumenn.
Já, já, hörðu. Hringi símin. Sérðu hvað stendur?
Hristingurinn.
Heiti Kristján Óli hristingurinn í símanum.
Ok, setta hann á bigger.
Já, setta hann bigger.
Á höfðingin að ringa hana.
Eða hristingurinn.
Blessaður.
Blessaður, ég beinni í veislunni, ég á FM.
Það svoleiðis.
Aha, bara nákvæmlega þannig. Ég var greiðlega múin að skýra hristingin í símanum. Ég hafði ekki ummyndu það, ég held að hún kannski verið kannski
Inkonkursi í símaskrónum.
Hvað sagði
það? Það glæpur
það. Hvað segir það ekki?
Hringi í með FM símanum núna. Ég er búin að steingleim þessu.
Ha, erum við búin að steingleim þessu?
Pókerin er að Það þarf að fara að drullast í gang.
Varst þú búin að lofa ykkur upp í erminu aðeins minni það? Hann er brjálaður.
Ég er að skýta.
Nú, er þú að skýta? Já, ok, ég skýta. Ok, ok. Betur, hvað erum að tala minna? Erum að fara í mótar eða sunnudaginn eða?
Já, það er að byrja sunnudaginn.
Já, hjúts. Hvað getið unni mikið kæs?
Þú getur unni eina kúlu.
Já,
Kærastaðin
Já, ég þarf að hafa aðeins meira fyrir þessu kúlum heldur hún
Ég
ætla
að bjóða þér að Begga Óla smiða í móti, það er bara hann
Það væri þetta veist Það væri þetta alvöru teimi, ég er ánægð með það Herðu, erum við, hver er með þér á sundag?
Þið eru Big Income sem ég vil
Ha? Er það?
Já, þið eru síðan eftir þrjár vikur.
Já, þú ert að tala um money sim, ekki big income já. Og sem við vil.
Nei. Við hefna byrjum þetta á rauða turninum, svo verður þetta stigu að svandi. Þið hýttu upp fyrir gilsaran.
Shit.
Þið eru frags og eftir gilsaran, þið eru stór fótspor að fetast.
Já, það er rétt.
Þið verður í byrjum mass og endur við þetta á konginu sjálfum á páskadag. Við vorum fullir að páskadag í fyrra, núna verður að ég og King Richard
við
erum eftir kókerspilari veraldar
Það geti enda helvíti illa höfingi
Já,
Það er sjóasefni út af fyrir sig sko. Hver er byrjað þetta hjá þér á sunnudaginn?
Það er átta
Átta á sunnudaginn, þú og manni sem hefji þessa mótaröð, stór glæsileg Takk er að ringja hristingur, hikalega gaman að heyri þér
Já, ég heyri ykkur
Há, gerðu það Ok, það Helvítis
Jöfull er höfði ekki ruglað maður
Já, það er alveg móki
Ég er satt ánægður að hefjast ný mótaröða því að þá er tími til að vinna cash
Cash, kúla, ég er alveg til í kúlu með höfðingarnum sko, Já. Það grínast eða
Varst þú að segja eitthvað að má ég bara skjóta okkur út í auðlýsingar því að þetta voru svo löngu yngum sko
Helvita löngu yngum sko
Já, og þeir voru að blanda eitthvað fyrir á barnum
Já, þú veist ég bara segja, þú veist að mér, ég hugsaði með mér, þessi gæjar Þú veist, ég heldur sér að hlusta þessi meistarar og þeir horfðu bara svona á mig eins og ég væri trúður þegar ég ætla að taka upp hérna bjórinn og svo hlakkaði í þeim þegar ég sagði surprise me. Þú veist, þeir eru svona, já, haf þú ekki áhugur því kallar mín og svo voru þeir reyndar helviti flott, ég bara gjörðu svo vel, begið engam, thank you. Viðbjóðslega drikkur og ég var alveg gjössanlega farin að þessu dóti sko. Þetta var svona 50-50 vodka og rósavín sko.
Já sko, nú segi ég bara eins og ég og allir ungu krakkanir Cool story bro
Veistlan Alla fimmtudaga frá 4 til 6 Þetta er FM 957
Jack Harlow á FM 957 Skemmtilegt að fá svona símtali með þætti frá höfðingjan
Já, þetta var alls ekki planað, það skal bara alveg vikinast Allt einu poppa bara upp kontaktinn hristingurinn í Simona Hjómeri sem er, þetta er eitthvað gott sétt sko
Gaur, þú getur ekki skýrt Kristján Óla þú veist, fertu hann pappa hristingin í símaninu sko
Hann galla sig það sjálfur
Já.
En við erum með orðvegst þær í bóker Beli, Náðu ég kjaldum henni rýstingin Þú veist hvað á ég að gera Skilu vættalega skýri að það Ég maður svo dekkit eftir að gera það sko
Þið er að hlusta á veisluna Við verðum með ykkur til klukkan 6 Binni glía mæta Sem aðalgestur hér á eftir Við fáum Ísleif Þetta er smá stund Með önru lýs stöf
Þetta er Ísleifur.
Já, djöfull er hann að gera gott mót, maður. Ég er ríkalega spenntur fyrir þessari blötu hjá hún, sko. Hún hljómaði helvíti vel hana í The Listening Party.
Já, ég samla, skemmtilegt líka, þetta var hana bakvið í, þú veist, þjóðleikuskallarunum bakvið.
Já, það sést ekki í einhvern veginn þjóðleikuskallarunum heldur í einhverju öðru
Rými.
Rými niður í, ég hef aldrei farað hann inn og þetta er greinilega svona, þú veist, menningarreilitan hefur væntalega tekið þó nokkuð djómann inn, sko, þú veist, það er ekkert skrítið að svona FM gómar eins og við höfum aldrei farið hann inn, sko, herðu, kemur Thomas Steinn, hörðu,
Tommy Steindors var að lappa inn í FN við síðan stúdíóið.
Tekurðu svona í hérna, Harry Do Fellow Kids, þetta úr þóðan yfir maður, já, já, Gústi Bíðan kallaði Foster X 977, hérna rétt að hann, sko, er það rétt
að? Ég er bara að ná til ungu krakka, fyrst og fremst.
Tók
ég,
hvað heitið þessi að þetta? Höndunum svo, eða?
Er maður að gera svona síman einhvern veginn og snýri
svo? Já, þetta er serveratinn, sem við þetta mikið að gera þetta, gerir þetta við sörfara vinni mína.
Þú veist, þú ert að sörfa?
Já, ég sörfa stundum.
Að sörfa?
Já, nautansvíkin. Yeah. En ég ætla hann bara svona að kíkja hvort það væri gælt með teltu hér einhvern veginn og ég er bara að taka að fara að renna ringin, sko. Það er nú ekkert meira en það.
Gústi, ég var eitthvað að tala um það, það var svona öðru sér bragur á þér eftir þú tókst við
þessari nýju dagskrá. Já, Gústi, við tekið
tala með labbar hans örsi, ég sá það þú varst að koma þetta ég sem að mér heyrðu, þetta er ekki saman Thomas Steindórs og ég sá því það
ekki af hókin ekki af hókin
svolítið gassin
en ég þurfti bara þurfti bara að sækja eitt hérna þér inn það var nú svona sem ég ætlaði að gera fyrst og fremst
byggtir okay. Með labbarinn inn minni stúdíu og hvað ætla hans ég að sækja hérna nei ekki Thomas Steindórs komið ég finn í blökjali
en bara gáði ekki vel, drengir
og... Ríkilega gott að sjá því til aðeins ekki með nýju stöðun á Thomas Steindórs Það er rosalegt að sjá því Þessi gæði, sko
En þú sér hvað er að tala um Það er allt annað að sjá hann, sko
Lappa líka svo ákveðið Hann líka, það var alltaf önnur orka yfir hann núna heldur en þegar hann komið svo síða, sko Þetta er svolítið annað atriði, sko
En meina, nú er bara alveg testa orka í honum
Já, hann er svona smá skeri, sko Ég var aldrei hrættu Thomas Steindórs Fyrst núna var ég saman, við lítur hann niður á mig Hvað, Men hann var kallar hérna hvað er yfirmenn á stöðinni
Gamli, ef að þú væri forstjóri X977
Ekki forstjóri
Myndirðu þá ekki líta niður á okkur að gubba og öðrum útastöðum
Jú, líklega Ég þetta ekki meira heldur að vera dagsku að gera stjóri sko. Myndi ég bara horfa niður á GPU og svo Já, það er líka búin hverjum Það er sér gæði Sjöldan að pena þeim Úff, hvað er þetta er sér gæði Blessa, Gamli
Ég tala ekki svona sko Það Sko, við ætlum að henda lagi í gang Og svo eftir smástund Þá ætlum við að fara í lagakeppnin Og við erum með vinning þar
Wow, hvað erum
við? Við erum að gefa með á Sveppi deildarleik Ásamt Sveppi platta
Já, ok, bara sama setu síðast Menn voru sólgnir í þetta síðast sko
Já, þú fekkst morðhótanir í Instagram DMs
Já, já, það fengu ekki pakkan til sín sko Þannig að þú ert að delivera, Gústi B
Ég delivera, ég er búin að koma að þessu e-maili og ég veit ekki hvað
En hvað er lagakeppnin í dag?
Þú fara að vita þetta smástund
Ok
já. Fyrst okkar kona Ég elska hana sem
Hvað gæla þetta?
Tate McRae í veislunni á FM 957 Þetta er kona mínuskapi
Þetta er hún, já, hluta vera sko Það er náttúrulega bara ekki til harðari Tate McRae maður heldur en Gústi
En það er búið stilni
Nú, er hún komin í sambandi eða?
Já, með okay. The Kid fucking LAROI
Nei
Þú veist, málið, ég veit alveg að Ég fæ að vera með King, Peggy og Pelli í veislunni En ég á samt ekkert í The Kid LAROI sko
Býtu nú við, ok Ok, þannig að þetta er alveg stjörnu par
Já, þú veist, ég veit alveg að besti vinur minn er Pretty Boy Choco ah, já, Ég fæ að chilla með Peggy og Pelli Weekly og, veist, og allt það En þú veist, ég á ekkert í The Kid LAROI Hann er stórstjörna sko
En veitu, af hverju sé ég enga fréttir þetta hérna?
Sérðu enga fréttir þetta?
Jú, herðu Tate McRae and The Kid LAROI step out for dinner in LA
Já, það er það sem ég er að segja Hann er dúlur að bara svona spotta talent og bara Já. Hann fyrir gekkin
Það er enda rosaleg Þetta eru svona tveir ungir tónlistamenn sem eru svona nýbúnir að skjössamlega springa út Gat verið að einhvern veginn að Kid LAROI væri komin í þetta
Á, fucking heimski Kid LAROI
sér Já, Gústi B. brjálaður
Á, því hefði það lega. Við ætlum að fara í lagakeppni veislunar Fáum stif
Lagakeppni veislunar FM
Jæja
FM
Benny Glee algestur að mæta á eftir og svefnir þetta er svolítið æði 5, síðasta serien af æði.
Huge.
End of an era.
Huge.
En þess vegna er líka viðeigandi að fara í æði lagkjættina.
Akkurat.
Hvaða lag finnst okkur vera bara svona, þú veist, mest tengt æði þáttunum? Og ég er búinn að velja mitt lag.
Já, já, ég meina
þú. Ég ætla ekki að segja það, því að þú munt herma. Þú munt herma og munt fara í eitthvað svipa.
Já, ok. Býtu, ertu kannski ekki að velja lagi sem heldur sér að velja? Já, ok, ég meina ég hugsaði bara með mér hver er alltaf byrja?
Þú mátt byrja.
Já, bara ekkert mál. Sko, ég hugsaði bara með mér, við erum alltaf að fara í okkar mann Busta Mirage.
Elska Busta Mirage, sko.
Já, já, ég er náttúrulega okkar maður, sko. Vissi þú að hann alltaf að ljúga öllu búin að gera sér í kynstónum að við varum saman og ég ætti Shaking Pizza í Keflavík?
Er Shaking Pizza í Keflavík?
Nei. Það er bara málið, sko. Ég er ekki að grína, sko. Hann segir þetta eina skipti. Hann bara tók, hérna, núna þegar við vorum á frumsýningunni.
Já, bara í fyrir dag.
Já, þetta ég náði ekki heils svona fyrir sýningu. Þannig var svona leiðin út og knúsaðan þar og eitthvað. Þannig að tók hann inn að Hauk Sjef og hérna Davíð Boksara.
Já.
Alveg stakar þið vitið að þetta er kærið minn eitthvað. Og þau alveg, já, hann er Shaking Pizza Keflavík. Og ég alveg, og svo er fólk alltaf byrju, og fyrsta spurning er Shaking Pizza í Keflavík? Nei, og ég er ekki til því. Og við erum alltaf ekki saman. Ég hætti, og þú fer að láti svo við séum saman í ykkur svona atrið og séum að rífast.
Skammast þeim fyrir bassa?
Aldrei, ég elska nota lífinu, sko. En þetta er bara svo, þetta er þetta fáralega gott grín. Ég verð að gefa það, sko.
Þú náður að shut down the rumors með að næla er í eina sjó heita.
Það er bara nákvæmlega staðan, sko. Ég get ekki verið meira samlega, sko. En Busta Mirage er alltaf okkar maður og ég fór bara að hugsa einhvern veginn auðvitað, ég meni, þetta er æðilega keppnin, þá væntanlega fer maður í Busta Mirage. Hvað með Busta Mirage? Hvað er uppáhalds lagið mitt með Busta Mirage?
Jú,
það er þegar tveir af mínum bestu, hvað við segja, einstaklingum, hann úti, saminast. Og okay. Það er þegar Busta Mirage gerir lag sem heitir Áslaug Arna. Hvað þá fór krabba meina á þetta? Setjum við því í bótt. Ég býr múra, binnigli ekki dúla. Get the bag, ég þess að geta múla. Ég heiti Bassi, gefðu mig kók eða kaffi. Margir lyklar, hús eru betri en allir. Ég ekki að bulla, allt sem ég geri trufla. Ég vinn í skugga, kastunum án þess að hugsa. Ég sýni dugna, hjarta mig króknar og kulda. Ég blæst lífið þetta partíð úr tilgæslu smubla. Þið eru allir tómi kottir.
Wow, ok, ég er þetta, ég var ekki að búast því sem bars.
Þetta er nefla, hefur ekki lust. Ég var alveg að hlusta þú aldrei á þetta laga þegar platan hans kom út, mér þetta ókvæmstlega gott lag. Og hann og Krabba Main saman, ég mikill Krabba Main maður, sko.
Krabba Main.
Já, bara, þú veist, það er minn maður, sko. Ég, hérna, lindar algjör syndegnin og við erum aldrei fengið hann inn í þáttinu svona. En ég og Jeff og Prikinu, við elskum Krabba Main, skilu, og fyrir góður. Þannig að þeir tvei, og Bassi kann að spytta, sko. Þannig að þeir tvei samanandi, svona hart, rapla, gott, banger boy beat. Takk,
já,
þarf ekki meir, sko.
Já, þetta er gæðið og ég meina að þú veist að gæti alveg verið að einhver ringi og kjósi þitt lag. En ég er með unplayable stuff. Ég er að fara, bítu, ég er að fara í rætunar.
Já, ok, þú ert að fara bara í mainstream Gustav BFNM 7 stuffið.
Nei, þetta var besta lægjans.
Ó, það er alveg ekki er.
Þetta er Busta Mirage, bókstala með lag sem heitir Busta Mirage.
Yes, kallar hann taka sensa. Sveisa Busta hugsa æði. Búin að vera bæti, ég þarf takki fæði. Stór ræs og stór læði. Ég á ekki erfitt með að kalla frá sæði. So what the car, bitch? Busta Mirage, bitch. Nicky Stein, bitch. Þú vissir það, bitch. Ræsir stór og röttir squeaky. Er að þá hætti þess að sjást inn á kiki.
Jú, það er svoleiðis í veislunni. Við höfum opnað fyrir síman ringi í númerið 511-0957 og síðasta atkvæðið vinnur tvo miða á Subway deildarleik á þessu tímabili sem og Subway platta byggingum. Sko, ert þú að búast í einhverjum atkvæðum í dag?
Já, sko, ég meina, ég veit ekki hvað er margir sem að sína hittar hann á mínum love.
Hvað Áslaug Arna með Busta Mirage?
Nei, ég meina pælti því líka.
Hann veit ekki margir af þessu lagi, sko.
Það er það sem ég hræði, skilur, en ég vona ég fá allan eitt og atkvæða og svona. En ímynda er að Busta Mirage er bara með lag sem heitir Áslaug Arna. Þú veist, ég elsku
það að það smá lífinu, sko. Iconic, sko. Hringið inn 511-0957 og við svörum. FM, hvað ætlað þú að kjósa? Mestari?
Já, er það alltaf með?
Svo sannarlega.
Er ég beinnur í veislunni?
Þú ert í beinni í veislunni, þú miklu meistari.
Nei, þau eru meistari. Ég trúi því, ég hef að kjósa Busta Mirage.
Þú, já, ok, þannig að það er aðkvæðið þitt fyrir Gústa B 1-0 fyrir Gústa B
Hann sagði, not
Nú, hentar í það
Já,
ok,
shit, ok, hann, hann var að pakka því saman sko.
Það var góð tilur
FM, það 1-0 fyrir laginu Bassa Maras Á móti Áslöf Örnu, hvort lagi kýst þú?
Alla ekki Gústa
Þetta persónlegt Alla sem mitt, við erum komið tvö mjög svona persónleg atkvæði
Já, og þú springur og hlátir þegar að ég fæ einhvern góminn að hönnið mig
Þetta var svo gefið, þetta er einhvern veginn Alla var ekki Gústa
Okay, okay,
eitt sem hattar Gústa B Eitt sem hattar Big Income, I like that
Ok, eitt, eitt
Hitti
Shit, Jesus, that jealous haters too
Já, þessu Nóri Snapp segir alltaf sko
FM, hver færið þitt atkvæði? Halló Ég er hlustættur eitthvað svona sem er hringin í dag eitthvað svona smá spes
Ég heldur þess ég ekki mjög hágreð
FM?
Gæti þess að tala það
Ég verður eða að kjósa palla á það
Er það ekki? Er þetta ekki?
Ekki
Er þetta ekki alltaf Bassi og Krabba Main með Áslu Arna?
Mjög
Hann tökum inn
Herðu það var allan að hvað, 2-1 er bygging á það
Já, þú ert að pakka með sem hann
Fýla
FM, það 2-1, ætlað þú að þig að síðast atkvæði?
Já, góðan daginn
Góðan daginn, daginn, daginn Hver fær þitt atkvæði hér í æðilag hérna í dag?
Strakkar, ég ætla bara að segja ykkur að það mikið ekki en það sko
Nei, ég held að það bara einhver vínópi tegir sér saman og ákveða baku saman þetta í bitni sko
Nei, veistu, ég sé ykkur að ykkur, ég er búin að ringa ég svona 500 sinnum í ykkur Þetta fyrir ekki því með lók sem kemst á línuna
Ok
Og því að fara að sjá þetta frá vestan í Snæfellsbæ og það eru að slækka út í BSM að fæ
Wow
Af landsbyrði
Takk fyrir það
Vestan úr Snæfellsbæ
Já, ég meina þú sér það, já, ég fekk atkvæði og þú ert samt alltaf að reppa landsbyrðina
Já, ég held einhvern veginn að þetta myndi þá komandi mín Respect Ég elska það að landsbyrðin hringir sko
Takk hérlega fyrir að ringa inn vinnur og takk fyrir að hlusta Við tökum inn núna síðasta hlustadan Hver vinnur lagakennina? Er það Peli með Áslu og Örnu eða Gústi með Bossa Maras FM, hvað er það?
Já, vann daginn Það er Áslu og Örnu allan daginn
Herðu, býttu, býttu
Það er töluverð sterkarlega sko
Það er 3-2 eða?
Það er 3-2
Bænk, vinning á þennan mistar Það er hittari sko
Heldur betur og við ætlum að taka niður upplýsingar hjá þér eftir smá stundan Við getum komið söpidildar miðum á þig Bygging og Peli Jú, þú fjökkst þennan hefur þú,
Já, bjóst ekki endilega við að vinna í dag En heiðurinn minn Bassa Maras featuring Krabba Main Þetta lagið Áslaug Arna sem vann sigurlega Bygging og í lagakefninni hér í dag Ísleifur á leiðinni með glænýja stöfi Takk
Players í seinnipartinum á F95 Sjöða Veistlan sem í fullum gangi Kústi og Bygging og Peli með ykkur Orum að enda við lagakefnina Þar sem að jú, þú vissulega sigra þær
Herri, ég sigra en trúðalestir hengdi
við vorum streamsnæpaðir
Það er bara nákvæmlega þannig Það var eitthvað góði vinahópa greinlega sem hefur tekið sér samanhanda og bara allir á sko, með svona 5 síma en, veist, þetta hljómaður en það er líka eins og gæða sem væri með 5 Nokia síma hver og eitt sko. Þannig að hérna vorum allir einn að ná inn og bara, veist, já, ég
hérna, Já, og, brósi, við hverju bjóstu það er bara það mikil hita á þessu þætti
já, já, já.
Kaminu, þeir eru búin að hlusta í 40 mínútur að bíða eftir lagandi til þess að geta hendi hérna bandi sko.
Til þess að geta fokka við Eli strákunum sko. Nei, nei, ég fíla það, skilju bara flottu hiti
Veist hvað ég segi? Ég segi bara respekt á þetta
Já, ég meina þetta, ei Við elskum alla sem að ringi inn, skilu Það er bara allt okkur fólk, sko Hvers er hringin til þess að vera peppaðir og kjósa Hvers er hringin til þess að gera grína okkur Ég tók þess að keppni Hvers sem þú ert, skilur 40 ára gömul móðir á Ísafirði Þú veist að keira bara með hérna, krakkan heim og leikskólanum Eða einhver mógruglega náungi með 5 nókjaði sem á 3. dag í vöku Mér er alveg sama Ég ger ekki greinum, skilu
Nei, einmitt og við erum komni með góðan gest hinga í stúdíu Maður minn, shit
Já, vá Þetta er okkar, einn okkar allra besti maður Big things coming eins og myndi mjög líklega að segja sjálfur Hann er mættu til okkar hinn eini sanni Þetta er Ísleifur
Jó, hvað segið gott mínu bræður?
shit, við erum svo glaðir að sjá þig sko, til að hamingju með hlustunarpartíð.
Takk kjærlega fyrir það maður, gott að sjá ykkur, takk kjærlega fyrir að koma, sömuleiðis
bara... Þú ert að gefa út plötu núna á miðnætti.
Já maður, loksins.
Já, komi tími til, það fólk er búið að vera gegn pressaði að henda út frá þér efni.
Já, það er bara, þetta er að byrja núna.
Akkur tók þetta svona langa tíma?
Ég var bara að taka minn tíma sko, ekkert að flýta neitt og bara leiða sitin og flæða eins vel og náttúrulega eins, já, eins náttúrulega hægt er og mér finnst þetta bara fullkomn tíminn og já, það er bara svo daldið svoleið sko.
Mm-hmm. Mitt.
Nei, ég er bara, ég er svo spenntið fyrir þessu og veist ekki, við hérna komum örlítið seintana til þinn í The Listening Party, vorum í öðru hérna eru svona bransapartí hérna og maður heyrði svona hérna, maður heyrði the snippet af þessu og þetta hljómar ekkert eðlilega vel. Mér fyrst ég hugsa að það var bara svona ok, gæinn hefur legið yfir þessu stöffar ekki skrýta, þetta tók svona tíma fyrir þig sko.
Nei, einmitt, ég bara var ekki drífa minn eitt, það var svona eiginlega númer 1, 2 og 3 hjá mér, þannig að þú veist, það er stöffarna inni sem að er 20 ára gamalt kannski, þú veist, beinagrindnar en líka nýra stöff.
Sko, ég er að velta hérna fyrir mér, þetta eru níu lög.
Yes.
Og sko, það sem við fáum hérna, jú, herðu, þú ert með the features inni en það líka in the passport. Þetta er heldur nett passporti sem þú með hérna. Hver var að gera
þetta? Já, ekki, sjáttu þetta á Erling maður, Erling og Freyr, flæs á því, voru að gera þetta með mér. Þetta er bara flawless execution.
Þetta er
hrýtt. Ég vona að þetta er löglegt, sant, sko, þannig að...
Já, ég ætla að vona að þetta sé ekki alvöru hérna vefrið.
Nei, það var, við notum það svona grunnurinn, sko, þurfum að breyta alls konar detailum til þess að passa það, sko.
Þessi flysouth kóngar, þeir eru ekki nema það, bara kóngar, þeir poppa einhvern veginn upp á tjamminu, það er að blessa það, flysouth, sko, flysouth, þeir identifæða þessi allir sem flysouth.
Já, eða.
Hvað er þið mörg?
Þeir eru alveg 8-10 eða eitthvað.
Já, þetta er alveg gengi sko.
Þetta er gengi sko.
Herru, það er alveg mikið að liðið sem kemur að þessu hérna líka maður.
Já maður, það er bara, þetta er bara The Avengers sko, myndi ég að segja.
Damn, být ok, þú ert með einhvern veginn helvíti marga góða hérna producing. Svo ertu með feature frá GTRN, það er mjög spennandi.
Yes, ég er mjög þakklátur fyrir það sko. Það
damn
er bara, það er bara að geða þetta sko.
Svo ertu með okkar mann Daníl. Mér sýnist ekki vera fleiri features eða nokkuð.
Nei, það er bara þau tvö.
Enda, vá, hérna, unexpected, þú getið er enn.
Talaði við mig sko.
Gæti orðið. Herru, svolítið upptekinn þessu Eitravík konceptið út í ból sem heitir I Love Eitravík og talar það í lögunu innum, hvað konceptið er það?
Þetta er bara 101 Reykjavík, Toxic City, Cap City, best í heimi en líka best í heimi, veitir hvað ég meina?
Já,
það sem allt gerist og ekkert, sem að drauma deyja og drauma rætast.
Wow, shit! Ég bara, þú veist, þetta var þannig ræða. Ég gat aldrei tekið sopa peróníinu minni það, sko. Það er bara alltaf komið eitthvað nýtt rosalega stöffin á muninum að það, sko.
Já, ég er svo spenntur fyrir sem plötu, sko. Mér langar að spila allavega tvö lög bara, þú veist, fyrir lustendur í dag. Mér langar að, svolítið, að byrja á ekki bíða með GTRN, því að ég mitt, eins og Palli segir. Mm-hmm. Þetta er kombo sem að enginn hefði geta gíska einhvern veginn á. Hver er að vinna þetta lag með ykkur?
Þetta er Glazer, maður, kóngurinn sjálfur frá Akureyri.
Já.
Og svo er ég eitthvað smá með puttan eins og líka náttúrulega, en jú, þetta er við þrjú og mixa frí og
var ekkert mála að fá GTRN til að hoppa á það? Veistu, var hún bara peppið í það?
Hún bara max til í það, bara all in sko.
Já.
Vá, þú ert svona án gríns með hérna landslið í making rap hits. Jónas, Star on the Beat, Banger Boy, þú veist, þú veist, er þetta ekki hérna Andri og Rari Boy sem var með það?
Jú.
Andri, þú veist, hérna, sko, við erum með Hinrik hérna sem var að koma sér á blað með okkar með Natani, þú veist, þú veist, með Þórir Ólas hérna sem búin að mikið gera með ykkur hérna, Mílin Jarfingingur og Kongur, þú veist, það er bara svona, það gleysir allir strax, þetta er bara, já, þú kallaði bara alla saman.
Ég þurfti bara að kanja þetta, það er bara, það er einfalt.
ég fíla, af hverju Aron Kahn takkar inn í það?
Sýmin Döður.
Æjá, þetta er okkur góð búður, heldur góð búður.
Heldur gott, við ætlum að henda þessi í gang í fyrsta skipti hér á FM 957, ekki bíða feed GTRN af plötu sem mætir í kvöld og heitir, þetta er Ísleifur. Shit, ég er svo peppaður í þetta.
Hækja þetta shit.
Shit, let's go.
Wow. Ertu að heyra þetta byggingum?
Þetta var sturla Tjöfull var þetta næs atri Líka hvernig bara þegar, þegar GTRN Kollabar með sem rappers á þeir Það bara alltaf geðvögt Hún og Birnir, hún og Lói Petro Hún og Ísleifur, það breytir einhver fólk í máli Þetta alltaf trillt Og tjöfull var þetta Víti fallegt
Já, það ekki
Fallegt
Svona crying in the club type shit
Smá, sko, þú veist þetta var bara svona Væri til að vera einhvern veginn að keira heiðina Og leiðin einhvern veginn upp í bústað Á föstudagskvöldi klukkan 21 Og það smá snjórhríð, alveg dimmt Einhvern veginn, engin ljósastaur Og ég væri bara svona eiginlega tárast
Nákvæmlega ég hugsaði þetta þegar ég var að semja þetta lag sko.
Það var algjörlega Shit. Beautiful sko.
Það er styrla og platan kemur út í heilsinni Núna á meinati í kvöld Við kvittum auðvitað alla hlustendur veislunar Til að blast henni vel, rennin í gegn Vist, Er þetta ekki svona koncept sem að þarf svolítið að taka í gegn Vist, Byrja fyrsta lagi og taka auðvitað í röð
Jú, ég mæli með því að þetta er alveg útpælt í drasl sko. Þannig að bara Sit back and enjoy sko.
Já, maður heyri það alveg klálega sko.
Og hvað er þú að fara að gera í kvöld veist, bara í tilhenni útkánar hvernig fagnar maður því að vera að gefa út plötu sem að fólk er búið að býða eftir heilengi
Yeah, another sko. Private party
Ég er ekki alveg viss Ég var að vona að stila því að vera með eitthvað tip sko.
Ok, sko, ok, mála Og það, við viljum ekki að segja hinnum almennan hlustund á það skilur, að það sé að private party Þóttir Það, þú veist við,
já, já.
Ég, við erum svona mikið in the private parties og hvað They will never know, sko
nei.
Skilur við, við bara mætum þangað félagarnir og látum mynda á hérna Gústi Bélendu taka mynda sér og setja á vísi og svona, setja það í stóri og gegja Bara flott, skilur við Við hljótum að fá síðan einhver útgáðutólingina for the public
Jú, jú, það í vinslu, það bara announcement soon, sko
Fyrir, gemir eitthvað, semir eitthvað
Ég bara með voða lítið til að segja akkur núna sko Það er private party á morgun og
Við hvað var þetta Getum við mögulega að vera að fara að fá einhverja alvöru útgáðutólinga sem að, hú veist, fólk getur bara mætt, kemst sér með og mætt á bara
Ég held það sko
alvöru, Það er það, yeah. ok
Það er náttúrulega sjúkur hiti sko
Geðvegt sko, ég, við verðum mættið þangað Backstage, eru ekki backstage ég,
Eru þið backstage? Fættist backstage
Það er náttúrulega hannig sko
Palli elskar að heyra þetta sko Ég var með eina spurningu fyrir þið sko Nú kemur þessi plata út á minuti Og þú ferði væntanlega og giggar lögin á henni Á alls konar stöðum og svona Hvað er svo næst plani? Er einhver ákveðin markmið hjá þér Svo veist langað að vinna með einhverjum sem hefur ekki unni með áður eða
Það er heldur góð spurning sko, ég bara búin að svo djúft inn í þessu að ég bara, það ekki neitt annað búið að komast að sko en ég mér langar bara, þetta bara byrjunin, ég meina, þú veist svo bara all my brothers sem ég búin að raunna með í kringum árin við erum bara að fljúum hátt sko Ég feitilega hittu Bubba sko
Wow Nei
Það er alveg verið lag sko
Ísleifur og Bubbi
Já
Það var reynda rúsa
Eitraug Bubbi remix
Damn, ok Það Ég myndi glaður taka á móti ykkur tveimur inn í veislunni Þegar þið gefið út Eitraug remix Þannig á Bubbi wow.
Ég skal plugga því sko.
Það var beautiful Ég meina við höfum veinu sinni fengið hann Þegar að haki samplaðan veist, Það var sturlað
Já,
veist, já mætti hann í húsa
Nei, ég er að segja bara við höfum fengið Bubba inn í rapið þegar haki samplan það hefnaðist fáránlega vel þannig að maður væri alveg til að sjá meira af þessu sko
100%
Ísleifur og Bubbi
Þið heyrðu það fyrst hér, það er að fara að gerast
Það er aldrei vekja mig sko Hann hata þig Gústi B en hann hatar ekki Ísleif sko, þau eru bestu Ég skal taka þetta vitilega hann kemur í húð
Nei, býtum, hann hatar mig
Var hann raunin við daginn?
Jó, aðeins
Nú að
fyrir að hafa Hvað er þetta við það? Aldrei Pældi ég að raunum við Gústa Bifur
Það er mjög skrýti
Já, ég sammála því sko ég, Hann er ekki með það akkur núna Hann er bara í einhverjum jölluból og Vil ekki sína hann
Ég er ekki jölluból
Ég sjáu þetta
Þetta er ekki jölluból sko Bara yeah. bónu sem ég fekk í gjöf
Já, það er bara geðu ykkur sko
En Ísleifur það er alltaf gaman að fá því hús Við lögum til að blasti særi plötu í kvöld Ég ætla að rúlinni gegn Nú veist, ég ætla að fara upp í sófa, setja yfir með teppi, headphones, eitthvað góð headphones Þetta ekki að vera að hlusta á því símanum mínum sko hlusta, setja mig góð headphones og hlusta hún í gegn. Ég laka mikið til.
Já, sko.
Takk hérlega fyrir það, sko.
Síðan er spurning, hérna, ég var til að fá að vita líka, hérna, hvað, sko, við erum væntanlega að fara að spila, hérna,
Bust up.
Ok, við viljum að fara í það. Og því að, já, ég samanlega, ég ætla að vera að byrja, hérna, sko, að ég veit ekki, það er komið út, ég ætla að vera að byrja, kenni sjálfum mér sko. En það er komið út og við, veistlan, þetta er útastátturna sem hún ferð að heyra nýja stöfi, sko. Nýja, sem ekki komið út, það á minn þetta.
Við erum með ókvað í sigtunum líka, sko.
Þú veist, já, herðu reyndar, þannig að heyrti eitthvað snippets að því, það lofið mjög góður líka, sko. En ég var nefnilega bara í gærmorgun, þá var ég að keiri vinnuna. Ég held ég að spila kenni sjálfum mér svona sexunum á leiðinni. Og það svona, djúfvöld fer maður í gýrin við það, þetta grínast eða, þú bara svona, Það massa hennar dag, skilur sem að gemil svona maníu væp sem
Fundur bara
Já, það er í því, ég leið þeim að eitthvað Hvað er að fá þetta? Bust up
Bust up fyrir Daniel, maður
Damn, plata á minu til frá Ísleifi, takk fyrir komuna, vinur minn
Takk
Held ég nú Central C og ástralski tólestamaðurinn The Kid LAROI hér í veislunni Ertu að grína samt hvað þetta Ísleifs laga gott, Pelli?
Ekkert, eðlilega, bæði Ég svona í alvörinni tala fáránlega spenntur Þetta kemur út og ég fæ að blasta þess á leinivinnuna, leinúrvinnunni, gym Þú veist, þetta hljóma rosalega vel
Þetta er hæfilega ykkur tólestamaður, það verður ekki tekið á honum
Bara okkar maður, sko
Alltaf
eða bara, þú veist, ég, svo anglís við erum fundið svo þroska svo mikið sem, hérna, tónlistamaður skilju,
hvað bara frá fyrsta læginu sínu
já, bara í gegnum tíðan einhvern veginn byrja sem prodúser, þú veist, hoppar aðeins á mækin, búin að vera í 5-6 ári í þessu einhvern veginn og maður heyrir bara hvað hann er búin að leggja mikla vinnu í þetta það er bara beautiful
já, talandi beautiful, við erum komnir með beautiful gestinga í stúdíu hvað erum að tala
Það er bara nákvæmlega svoleiðis, þetta er einn okkar allra besti maður, hittumann stór glæsilan ásand sínum kollegum í æði síðastliðin þriðjudag og sérstakri forsýningu að hætti Gústa B auðvitað endaði sá ágæti maður inn á vísi.is eins og hann elskar svo vel en hingað til okkar er komin stjarnan dagsins, aðal gesturinn í dag það eru þetta engin annar en Binnu Glý
Gaman að fá þig í hús Og til að hafa ekki með sýninguna
Takk
Æði 5 mm-hmm. Æði að eilífu, þú veist, síðasta serían Af hverju það síðasta serían, Benni?
Æ, ég nennist ekki meira Þetta bara komið gott
Já,
það
bara svolítið
Já okay. Það bara svona 5 seríur, það alveg mikið
Já, það er reyndar alveg dóldi mikið pælt í því mm-hmm. Er þetta ekki, ég meina, ég svona miskusti í hérna nútíma sjónvarpi, setni tíð þetta var svona ákveðin kúvending í tengslu við raunveruleika sjónvarp á Íslandi, því startið það svona eins og við þekkjum það í dag svolítið hérna heima
mm-hmm.
Og 5 seríur
mm-hmm.
Hvað er þetta mörg ár, eiginlega? 2-3 ár?
Vá, ég manni hvort við byrjum 2019 eða 2020
Hvernig, ég meina, sko, er þetta þú segir, ég meina, þetta er væntilega verið svolítið gaman
mm-hmm.
En þið eru kannski konum með svolítið nóg
Já, alla ég
Já, þú nefntir þess ekki alveg
Nei, ég var sko lið til ég hætti eftir sér í 3
Já, ok
Period, já
Og af hverju, hvað var það við þetta að ferli?
Ég Kæsit? Veit það ekki Mér fannst bara sería 2 og 3 best Og ég bara svona at peace Sería 5 svolítið læði Það bara svolítið mikið drama
Shit
Það náttúrulega dóldið gott TV
Já,
sko.
True
Fólk elskar horfa
En sko við ætlum að fara í serið 5 Bara svona allir vinir, ekkert drama Svo bara úff Enda þetta bara í drama sko
Úff
Eins og sérst í trailernum Ég fer að vilunni
Herra já þetta því ég náttúrulega farið annað til Alicante
mm-hmm.
Og þú ángrýns Þið voru alls saman hana Í húsi Þú ferð sko, og það var ekkit auðvelt fyrir þig að fara því að þú veist að hvað, klifri við grindverk kasta mm-hmm. töskun yfir þú hast alveg komin nót
Já, ég var bara fast að þetta var eins og ég var í fangelsi því ég komst ekki út the gate skilur
Já.
Og ég bara, ég get ekki verið hennar þannig þurfti að klifra yfir grindverki og henda töskunni og
Shit.
Það var alveg vesens sko.
En er þetta drama að því að þú veist, myndavélarnir eru á ykkur og stress og svona og það stressar ykkur upp og lætur ykkur rífast, mm. eða eru þið líka með dramað þegar það enga kamera
sko við erum alveg yktir og alltaf Já. En eins og með þetta, það var ekki verið að taka þetta upp þetta var bara actually drama
Já,
herðu, ég var bara að taka þetta upp á Snapchat og senda vinið mína skilur
herðu, já, það enda með þess að þannig sko, sést í þáttunum að þegar þetta gerir þá er í raun og eina hérna, myndbæti sem til er að því er ekki á einmitt bara kamerakrú mynda heldur bara úr símanum
já,
að spinna
þetta
er bara Snapchat veist, bara ég farin ok, það er endar rosa ok, sko Sérðu þið samt eftir ég hafa gert sér við 4 og 5?
Nei, alls ekki
Nei.
Það er róksta gaman, gaman En skilur Eins og í dag, því við tókum þetta fyrir ári síðan Loki, í dag ég hefði alveg sagt Já við aðra sér ég skilur En það er bara mindsetið fyrir ári síðan Sér ég var svona, oh, nei, ég nefn ekki meira En það er bara því mér lífið miklu betur lífið núna
Einmitt Sko, ég velti hans fyrir mig Ég hugsaði með mig út af því að það kom fram að þetta væri sérst síðasta serían af þessum stór góðu sjónvarpsþáttum raunveruleika sjónvarp bara svona alveg eins og það er svo gaman að við getum komið til Íslands og hérna búið til raunveruleika sjónvarp það er eitt grín að gera það inn á Íslandi minn, hef, veist, og hvað þá þú veist hérna hefur bara tekist vel ég meina þið svolítið ruddu vegin og svo komarir hérna allir sérst þættin eru þetta og svo hver veit hvað kemur sér næst Gústi Bíó Pripu Tjókum eitthvað raunlega þetta það kemur ekki þó sko. En ég meina þú veist Kim Kardashian eða Kardashian fjölskyldan og þeir þættir allir saman eru búin að í gangi síðan hvað 2010 9 eitthvað
það er ekki lengur sko
15-20 ár þú veist hugsaðu ekkert það er það sem ég fór að hugsa ég hugsaði þeir ættu mjög auðvelt með gera eða það er að segja að það væri eftirspurn eftir þessum þáttum í 10-15 ár ef þið mynduð vilja gera það hugsaðu aldrei eitthvað svona herri ég geti bara þetta geti verið bara mitt thing Kardashians Íslands
jú, kannski gerum við bara eitthvað spin-off maður veit aldrei
Já.
Bara eins og með Kardashians eins og Kim og Kourtney take New York eða eitthvað svona þannig vibe skilur þannig gefur allir
nei, 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 og hvern myndir þú vilja losna við út úr þessu
oh my god ég helst sko að ég myndi alltaf gera eitthvað með patta
já, þið eru svolítið bara feðnir hana
já
founding fathers
já, þið byrjuðu þetta svolítið saman
samt, bassi alveg því ég var alveg seriða eitt En ég var ekki alveg tilbúin að vera þannig að ég var bara einu þætti þannig að Bassi kom inn og ég svo fegin að kom í staðinn að því að Bassi er svo iconic skilur
Já, true
Þannig að það var bara iconic
Okkar er heiður að hafa fengið að kynnast Bassa sko þegar við komið hann einhvern veginn inn í okkar líf sko
En þið eru aldrei svolítið þreyttir á tvíburunum
Ó, nei, ég elska tvíburuna Þeir eru bara að koma svolítið seint inn eitthvað finnst mér
Og hvað með er ekki bara að halda
Nei, joke Love you
Ok En þannig að segjast, já, þegar þegar taka þarf ákvörðun það að fara í næstu serju, þá eru þið enga megin einhvern veginn þar en ef einhver myndi koma núna þú veist, Egil Ástráðs og Alexis og þessi gæri, Jóhann Kristofur, ég vonu að segja sagar, þú hendi inn í viðbót nú verður alveg svona, já
Ég myndi alveg segja á núna
já, okay.
En kannski gerir ég bara æði reunion eftir 10 ár
Það var reynda sturgla
okay, En hvað ætlaði að gera í þessi 10 ár? Hvað ætlaði að gera í myndlutinni?
Það veit ég ekki, ég sé bara til eskilur, ég er bara going with the flow
Ok, þannig að þú ert ekkert með nýtt plan veist, Það er ekkert eitthvað hlaðvarp sem er langar til að taka þátt í að annars sjónvast áttur eða.
Sko, ég hef alveg áhuga á því en ég er ekki með svona plana akkurat núna
Við horfðum á hvað, fyrstu tvo þættinu hann á fórsynningunni sko, þetta er nefnilega bara ókislega gott í því þið eru svo stórkurslegi karakterar og hérna, maður grenjar úr hlátur yfir það er bara veist, þegar þið eru þarna í matabóði hjá sem maður vil, stórbrotið atriði skilur, veist, og bara það er svo mörg einhvern veginn veist, moment sem maður er bara er þetta geggjað atrið, sko, veist, það er bara svo gaman að fá skiknast inn í ykkar lífi einhvern veginn og hvernig því og maður finnur það alveg, skilur, auðvitað mikið að þessu eitthvað ykt auðvitað eru kamerunar rolling þannig að þið viljið en það er eitthvað sem að færi þess að vera mögulega aðeins yktari en ég fæða samt á tilfinninguna að þó að væri eitthvað kamerur þá væri þetta ekkit bara mikið öðruvísi heldur en þetta
er hjá mér það
er það ekki veist, þið eru þetta drama drottningur
period
Og einmitt, period, þú veist, allir þessi frasa líka sem að æði hefur gefið okkur Ok, slay, til dæmis, er það ekki, þú veist, er það ekki frægasti æði frasinni?
Ég myndi alveg segja það
Já
Ég myndi halda það líka, sko
Já, þú átt hann
Svo er líka svo skemmtilegt sko. Já, þú átt okkur slegið.
Ég alveg trenda okkur slegið sko.
Ég held
að það var líka í sinunni með hörpuna.
Já.
Og by the way, ég veit hvað harpan er. Ég var ekki að tala hörpuna. Ég var að tala bygginguna hliðina og, en ég nætti ekki að vera eitthvað neyjar að tala þessa byggingu. Ég sagði bara okkur slegið og ég sé ekki eftir.
Þetta sérði ekki eftir því og brjóst til þess að iconic.
Og svo gerði ég peysur og greiddi pening og
þarna, ka-ching. Ey, með það er ekki eitthvað kess í því líka að gera svona rumvunlega sjón?
Jú.
Byrju, fáið þið bara fullt af kess fyrir að vera í því?
Það skilur fá mig pening, ég var ekki að gera þetta fyrir neitt.
Nei. Og ég meina, hún liður bara ágætlega því eða ekki?
Jú.
Ég meina, það væri ekki bara til ég að gera þetta í 5 ári.
Jú, ég skil ekki, mig lákar að gera meira núna.
Já.
En fyrir ári síðan var ég bara neina ekki meira. Vastu, þetta síðasta serían, bæ.
Varst þú spurður fyrir einu ári bara meðan að var verið að taka þessa seríu? Varst þú spurður, heyrðu, ok, það þarf góð núna á seríu 6 og þið bara,
Nei, sko, ég frétti bara, skilu að þau vildi gera líka seríu 6, en ég held að við vorum allir bara sammála að þetta væri síðasta serían.
Ja, við vorum bara allir búinir á því.
Já.
Þegar að þið svöruðu, en núna kannski annar hljó. Er einhverju hópnum sem að myndi segja í dag bara sería 6, neða ekki séns?
Ég veit það ekki.
Eða er allir ofni bara, wow, núna myndi ég segja
ég held að við myndum aldrei allir segja nei, eða skilur við. Ég með langa satt núna að gera alveg smá, ekkert eitthvað ógeðslega mikið en alveg smá.
Smá.
Hvað eru margir þættir í þessari seríu?
Átta
þættir. Ok, og hérna það sem er smá fyndi er að svona fyrirfram myndi maður halda að svona gaurar skilur.
Já, svona tappar.
Já,
the straights.
Já, the straights.
Basically.
Myndi einhvern veginn ekki hérna horfa eða hafa gaman að þessu. Og það, þá er mér minnistætt hérna atvika sem ég var sérst í hérna skíðaferð á Akureyri. Sjáttu á Akureyri, velskum alla þar. Og ég var svona í svona gaurahúsi og vorum ógæslega margi gaurar í einu húsi. Og á ykkur svona fyrsta kvöldin eitthvað þegar vorum bara svona nýbúin að koma okkur fyrir og eitthvað búin að borða og fá okkur drikki og eitthvað. Og bara svona fórum enn opnu tv og það var ykkur hérna, hvað heitir hérna, ekki ráttir heldur hérna, myndlíkil. Og með fórum enn og svona, og herri, ég var ekki að horfa á æði, ég held að þeim tekið svona 4 or 5 þætti bara í röð, allir grenjandi og hlátri. This shit is for everyone, sko. Mm-hmm. Þú veist, það hafa allir gaman aðeins og þetta er bara úkstlega pjúr, úkstlega skemmtilegt, fyndið og þú veist, ég hef svona samgleist ykkur að hérna, hafa tekist þetta.
Já, ég er alveg mjög ánægður og sattur með allt.
Eða það ekki? Og hvað tekst sem við?
Ég er bara góð með þetta flow. Ég er náttúrulega líka að vinna Hrafnistu, ég elska Hrafnistu.
Á, ert að vinna það?
Já.
Já, ok, byrjuðu í ykkur vakta kerfið þá?
Já, þessi ég var bara núna í morgun.
Já.
Og vita þau hvað æðir?
Já, eskilur, ég var, það er nokkri íbúar sem bara, já, ég þarf að horfa þetta og ég svona, ámaga þetta ég og eitthvað og
já.
Skilur, er ekkert allir, er náttúrulega margir heilapillaðir og eitthvað skilur.
Já, já.
En nokkrir.
Já, ég meni, ertu ekki bara alltaf að henda þessu í tæki fyrir
Þetta er náttúrulega núna þess að það er alltaf stöð 2 í vinninni og það er alltaf að koma auglýsingin af hennar trailernum. Mér finnst maður erfitt að horfa sjálfum mig.
Af hverju?
Ég veit að ég mér svo bróþægilegt.
Það?
Ég er ekki enda búin að horfa sér í 4 einsinni.
Ha? Horfður ekki einn svona á hana?
Nei.
Var svona hrættu við að horfa sjálfum þig?
Já, og mér fannst bara hreikalega loki.
Fyrir hvað, já, fannst þetta þá bara slæm sería?
Já, bara mér fannst bara óþægilegt og ég var bara, þurft að gera hluti sem ég var bara, nei, ég get ekki.
Ok.
En það ekki líka bara skemmtilega challenge?
Jú, það skilur, fólk elska sér í fjör, en ég gat ekki horta á þetta.
Nei, nei, en það er líka sko skemmtilegt að sjá hvað æði hefur ná að trenda mikið að hlutum, þú veist, hvort það er orðaforði, þú veist, tíska eða bara svona almennu galsi. Og þess vegna langar mig eftir smástund að henda þér í trendy eða trash. Þá ég að koma með svona nokkra hluti og þú ætlar að segja mér hvort að þeir séu trendy að þínu mati eða hvort þeir séu bara not it.
Ok.
Ok, en fyrst Taylor Swift, þetta er lag sem heitir Cruel Summer. Ert þú Swift í það?
Nei.
Ég hata Taylor Swift.
Ha, þú ert ekki Swift í, Binnigli?
hvaðan kemur, ég er 100% gíska að Binni Glífari í Svitti, sko.
Ég hefði þetta gíska á líka, sko.
En mér finnst þú bara svo low-key boring white woman, skilur. Hún er bara svo mýri ákvör, finnst mér. En ég samt er ekki að móti Svifties, love them, skilur.
En þú hata til Svift?
Já, ok, ég kannski hata hann ekki. En ég svona, ég fíla hann ekki. Ég hlusta ekki á hana.
Herru,
hati stort orð, sorry, ég
hata hann. Gústi,
já,
fíla að fá eitt teammate hérna, sko.
Kominu, í
þú,
AP
og Pupa Choco, elski allir Taylor Swift, sko. Jó, finnigli, við erum ekki mikið Taylor Swift, sko.
Nei, eitthvað.
I like the woman, I don't like her music.
Já, ég elska hann alveg sem konu.
Ekki bara, þú veist, við fílum hann alveg. Mm. En þessi, þetta er samt, ég er svo sammálaði, sko, þetta er svo basic bitch tónlist, eitthvað. Jú, nú, eitthvað.
Já,
þú veist. Next.
Vinur minn Adam Pálsson, besti vinur minn Adam Pálsson, minna ekki. Hann er ekki samanlega sem teki, sko.
Ég sé alltaf að þú setur á til og setur, ég sé alltaf next. Það sé ég segir. Erum við ekki samanlega?
Mm-hmm.
Það er komið að trendy eða trash. Og við ætlum aðeins svona að tala um þessa hluti líka, þú veist. Það er ekki bara að segja hvort þið séu trendy eða trash. Við líka fórum að fá þína skoðan á þessu. Þegar gæjar eru með sólgleru inni.
Og með það loki trashy. Ég skil af hverju.
Bara eitthvað svona lúk?
Já, að ég veit það ekki. Mér finnst það lóki ekki æði.
Já,
ekki æði, ok, ok.
Þetta er skellu fyrir marga.
Já, þetta er skellu fyrir AP til dæmis.
Mikil skellu fyrir AP og eiginlega BBT líka, sko, þeir eru mikið að vinna með þetta.
Fanny pack yfir bringuna.
Ú, nei. As trashy. Einu sinni var það alveg trendy. En mér finnst það ekki trendy núna.
Nei.
Og er það svona dotti út í sko.
Já, minnst það er ljótt.
Já, ok, já.
Okay.
Er það eitthvað trendy núna?
Nei, sumir vinna með þetta, sumir ekki.
Okay. Eru alveg margir ennþá að vinna með þetta? Ég er þetta sammála
að vinna með. Ég var að vinna með þessu svona 2016 eitthva.
Ok, það er the way back.
Já, það var fyrir 8 árum.
Helvítið seinna vagnin.
Ég segi þetta. Oh my god.
Hvað með denim on denim?
Trendy. Ég elska denim on denim.
Ok.
Ég var á idolunni síðast höstdag og ég var í denim on denim.
Já, já, það var þetta legendary look.
Var ekki hérna neturspil líka í denim on denim?
Jú.
Jú.
Voru þið matching?
Loki, nema hafa með kórkatt.
Já, ó, þú er látt að púla
það. Svo fór ég líka í denim on denim í Ice Guys frum synguna.
Já.
En ég er alveg in that.
Ok, þannig að það er trendy. Alrighty. En svona útvíðar buxur eins og er í tísku í dag.
Útvíða byxur?
Já.
Hvernig þá? Bara þá ætti að sagga?
Nei. Ja. Það var bara svona byxunar vel víðar og koma svona út kannski hjá hérna löpunum.
Ó, ég veit lóki ekkert það, ég hugsa ekki byxur.
Ha? Pælir ekkert í byxum?
Nei, lóki ekki, ég er alltaf pæli bara svona jakkum og eitthvað svona. En ég þarf að vinna í að pæli byxum, af því ég kaupar aldrei byxur, ég kaup alltaf allt annað en buxur.
Er það bara í svona einhverjum
buxum? Eskili, ég er alltaf í kósi og stundum á ég bara svona fína buxur en ég ákvæta eitthvað svona veit það ekki. Ég er svo lítið svona að fylgja sem er tísku í buxum.
Gústi er oft í, hvernig buxum er þetta í núna, Gústi?
Ég er bara í einhverjum venjulegum buxum, sko.
Ertu ég svona út í með það? Þú varst í einhverjum víðustu buxum sem ég sé nokt í mjög ævinn um daginn, sko.
En hvað með hártopp á stelpum?
The bangs.
Já.
Er það þessi svona toppurinn það?
Vá, ég veit það ekki, mér finnst alltaf að koma inn og svo út. En það er alveg marga vinkunum mína að byrja að fá aftur bangs, þannig að kannski er það trendy.
En finnst þið það flott?
Mér finnst það flott á sumum, en ekki allar.
Já, ég er sammála að byrja hana.
Er einhver af vinkununum sem er núna með bangs og þú er bara
Reyndar ekki henni samkvæða píunir bæm daginn og ég bara trashy.
Ok, ok. Hvað með gæjar í sweatpants?
Oh, nam. Ég skilur, það er alveg trendy alltaf.
Já.
Nam. Þegar þeir eru bolting around, sko, nam.
Ha?
Bolt, skilur, sko, bolt.
Nei.
Það svona kemur svona, smá svona lína.
Hvar?
Það sér þið bara hvort þau sé packing að ekki. Fattu þið ekki? Skilur þið svona bolt?
Já, svona bunga.
Já, bunga, já.
Ok, þannig að sést, fyrir þá sem ekki vita hvað er að vera packing.
Bara big dick, skilur?
Já.
Eða hang.
Já, þannig að sérst, ef þú sér The Bulge, þá sérðu hvort þú séu með, sérst, séu packing, þannig að þú eru í grey sweatpants.
Skilur þér eftir hvernig bunga lítur út?
Ertu svolítið mikið að pæli því, eða?
Eða skilur þér í horfustundum niður.
Já.
En það bara svona ef það einhver sætugæi, skilur þér.
Já, já, já. En eða ekki gett sætugæi og hann ekki með The Bulge?
Það eru svona á greið.
Já, þetta svolítið skellilegt. Ég meina, þú ert ekki að vinna mikið með þetta, Kosti.
Að vera í sweatpants?
Já.
Nei, ert þú átt að sjá fólk í sweatpants?
Já, mér veist það alveg.
Já. Það er eitthvað svona casual look. Líka
fólk sem fyrir ræktina og eitthvað svona koma ræktinni og...
Ertu stundum að mæti í gymmi og okay, spotta nokkuð?
Nei, eða ég fór í ræktina, þá var ég svona, ok, I see you.
Ok. Við erum að læra helling hérna
100% sko, ég held ég sé bara að fara að koma með grey sweatpants first thing.
Edru lífstíll?
Ú, trashy.
Sama.
Ég er alveg inn með sko jam era núna.
Það?
Já.
Ok, býttu hvað, en ha, er það eitthvað nýtt?
Ég hef aldrei tekið svona almennlegt jam era finnst mér. Mér finnst bara svona núna á þess ári og að skilu eftir nóvembri fyrra þá er ég búin að jamma mjög mikið og ég elska.
Já, skemmtlegt.
Og ég getur okk ekki hætt að hugsa að jamma.
Hvað meinar þú?
Bara ég skilur kannski mánudur, ég prófa hérlega svo til að jamma fyrst daginn.
Já,
og svo kannski ég bjóð svo lengi þá jamma ég bara fimmtudagi skilur.
Vel gert.
Já.
Við erum búin að tala fyrir svo heil lengi. Lille fredag, þetta er dag, veist, okkar dagur sko.
Þetta er alveg fjórði fimmtudagur minn reyð núna sem ég ætla að jamma.
Já, þannig að þú ert að fara jamma í kvöld.
Já.
Ertu ekki byrjaður að jamma?
Já, ég drakk hvítvinn á hann. Setta inn í bíl. Hálfa samt.
Varst að tjökka hvítvinn inn í bíl bara hér fyrir utan?
Nei, hún, vinkonu mín sem er með mér hennar, hún var skautað mér og ég skilur ég tók bara hvítvinn sem ég átti og bara drakka á leiðinni.
Shit! Þetta er alvöru raunveruleika stjörnu líf.
Þetta er ekki rosalegt.
Hann pikkaður upp og hann tjökka hvítvinn á leiðinni.
Á leiðinni út af svo. Það er enda fáralega hart. Ok, betur þannig að þú ert búin að vera að tjökka hálfa hvítvinn frá skóðunum kostið það?
Já.
Ánægð með þig. Og hvað er planu eftir?
Og svo ertu bara með sótafettina fyrir mig.
Ég var með kaldan handa líka en ég fatti hann alltaf ekki að...
Já, ég drekk ekki bjór.
Fundur, sko.
Það er alltaf streit samt.
Það er skýta hjá okkur að vera ekki tilbúni með eitthvað alveg
drík. Skilur hvað er kvítvinni?
Já, en okkur fer ekki bara til bíl að næri því það?
Er þið búin með það?
Nei, þú sagður að það bara tekja halva.
Já, eða skil ég að búin með halva Svo átti ég halva eftir.
Ánæg, með því, óbyrðu hvað, hvert er fyrir henni heiti síðan öttur fyrir
strákanir
Æ, já, herðu, auðvitað tamar.
Hvar er Pöpkvist tilbúsins?
Keflallinni.
Bang.
Wow.
Herru, við getur þetta þurft að, er uppselt átaka síðan?
Ég veit það ekki, við erum bara með borð, held ég.
Geðvikt.
Eru bara í þeim.
Fáranlega góð stemming, þetta djóka. Mm-hmm. Við erum alltaf alene angugustu minn.
100%. Næsta spurning, Deadbutt.
Ok, og ég veit ekki, ég er svona 50-50 með það.
Mm-hmm.
En ég er svona fíla Deadbutt, en... Það ekki eitthvað svona my preference eða skilur þannig sé elskar það alveg skilur elskar góðan deri en veit ekki með deadbot
ok
það skilur jú að ég veit það ekki það svona ég segi bara mitt á milli skilur
já
ok
það ekki trendy en ekki trashy
ok hvorkin ég okay. Ok og það var að síðast að derhúr
úff hate them
og hapar þeir að gæra með derhúr
já mér finnst það bara turn off trashy.
Er það?
Já, ég er svona,
Já, ok, þannig að þegar Gústi býðið með rauðu derunum sína aftur baka ártu við bara svona, Gústi minn
Loki
Við erum einnig að þú þurfum að taka aðeins, sko, en... að þú tekið var að setja hann og...
Nei, ég var bara að setja hann og hann beinti hann í skúfi, sko
Það var því miður, sko
Þetta var trendy
En eða... glingur
Glingur, svona skart og eitthvað
Já, þú veist, ringir, hálsmenn
Mér finnst það alveg æðiskilur en ég samt Persónlega nota aldrei glingur
okay.
En ég ætla að fá mér göt í eyrun á þess ári og vera með smá glingur
Já.
Það er alveg markmið
en, okay, en þetta er trendy?
Já
Men, Sjáðu Gústa, hann er með hálsmenn Hann er með hérna, ringi
Já, það er trendy
Er það ekki?
Jú.
Jó, mér er það bara mjög flottur sko.
Já, takkur þér
Hvernig er þetta hárað á Gústa Bíðan? Sérðu þau hárað hann? Það er þess að feika hérna, hann er bara með hérna horfða á
þess að ég var í kolorun myndatöku viltu róaði niður pollori
hann er komið svona bleikt og gult og...
já, það er alveg ekki lagi Það er Tressy.
Hendur Við ætlum að henda Justin Timberlake í græn og þetta var Trendy at Tress. Heyrðu þetta smástund. Þetta er tónlistamaður sem þú fílar Binni.
Já, nei, Loki. Æ, ég er Team Britney.
Hattar er Taylor Swift og Justin Timberlake.
Hann er alveg með Bops en ég er alltaf Team Britney.
Bops.
Bops.
Bara einhverjar svona bengar.
Já.
Þú ert að vera svo gamalt kall. Þú komst á fast.
Já.
Og veist, þú ert að deyta supermodel. Já. Sem er tíu árum eldir þú, sekka.
Samla.
Og þú ert orðin bara eins og ykkur afi.
Greinilega. Þetta var, ég fann það núna. Þetta var ekkert eðla miðaldra moment, eitthvað. Hvað er Bops, skrekkar?
Já, þú varst að spyrja, hvað er Bulge?
Já, þetta var, já, ég er orðin gamalt kall, það verður vikunum. Ég held ég sé bara að fara í næstu ykkur þenni yfir á bylgjuna, sko.
Nákvæmlega. Sko, þetta er satt létt hérna hjá okkur í veislunni af því að við erum bara létt í nótunum, þú ert komin í ískaldan Peroni, Binni Glý var að tjóka hvíti í slösku í bílnum.
Góð stemning.
Þetta var aðeins þingra í einkalífinu, við talið sem að þú varst að gefa á dögunum, það er ekki komið út officially.
Nei,
ekki,
í fyrramálið
ekki. Fyrramálið
ekki. Dóra Júlía.
Á Vísi.is.
Allra besta kona, tók hann að viðtal við í einkalífinu sem kemur að vísi í fyrramálið. Það sem þú ert aðeins að opna það ekki þessa aðgjör sem þú varst í. Geturðu gefið okkur eitthvað smá glimps að því hvað kemur þar fram með það?
Ég segi bara þeir að horfa. Og ég líka tala alveg mikið, skilur ég tala æði og bara hvernig alast upp og kom út skápnum og alls konar bara. Þannig er alveg mjög einlægt viðtal.
En sko, ég á meina spurningu, hvað nákvæmna, veist, hvernig nákvæmlega er þessi aðgerð, skilur við, sem hún fóst í?
Þetta var bara svona að minka maga minn, skilur við, þannig ég borða ekki hér lítið núna, basically. Þannig að því borða, þá borða ég svo lítið, en það er bara oftar dag í staðinn.
Það verður bara settur strax.
Já, Loki.
En, og finnur það alveg bara svona, þú færðir bara ekki smá út alveg, úff, ok, nú er
alveg. Eins og ég fer kannski bara salatbarinn, ég kannski að borða það fimm sinnum yfir daginn.
Er nú bara í alvöru hef ég ekki hugmynd, er áhætta að fara í aðgerð eins og þessa, þú veist, er eitthvað, geti eitthvað gest?
Já, 100 pjö eins og bara með allra aðgerðir, en ég slapp alveg mjög vel.
Ok, og hefur þetta haft einhver eftirmála, einhver áhrif, eða, þú veist?
Já, ég bara misti okkur sem ekki hár.
Ok.
Misti alveg 70% hárum mínu.
Nei.
Jú, og var bara styrtu og bara eftir svona 4 mánuði eftir aðgerðina, þá er ég bara í styrtinu bara, ómega, ég er bald, eitthvað, það er svo mikið hármissir að því að maður missa svo mikið kílóum. Svo ég missi 70 kíló einu ári.
Wow.
70?
Og ég enda aftur að missa 30 viðbútt.
Nei.
Og hvernig milli 30-40.
Wow.
Og hvernig líður er bara í dag?
Ógæslega vel. Ég bara elska lífið.
Ok, þannig að þetta hefur haft áhrif til góðs. Þannig að þú hefur aldrei verið betri en óktímun.
Og líka, ég skrifaði að gett einlega en svona post, posta myndi gera
Instagrami, sá það.
Það var bara, mér langa að gráta því ég las þetta og skrifaði þetta.
Er þetta aðgerð sem að þú ferði á Íslandi eða?
Já.
Er þetta dýrt?
Já, oh my goodness, en ég ágóða foreldra.
Nú?
Sem hjálpiði mér.
Ok, ok. Mm.
Ok.
Já, við bara, ég hlaka til að horfa á viðtalið við hérna þig.
Já.
Sem Dóri Júlega tók.
Leiða þetta mætirinn á vísi.is klukkan 7 fyrirmáli, þá ætla ég að tjekka á þessu. Stóra spurningin er satt hvort þið séu búnir að vera duglegir á vísi.is að því að þeirra fari í slúðurspurningar.
Wow. All right.
Þá kemur ljós hvort þið séu með puttan á púlsinum. Og við ætlum að
Það vona á hérna eitthvað neginn sko gerir ég grein fyrir því að ég er yfirleitt a favorite, skilur?
Já. En þú ert ekki að keppa á móti raunveruleikastjörnum.
Það er nefnilega máli, ég er smá stressar á móti Binna. Ég held að hann sé helviti vel að sér í þessu sko.
Fáum stef.
Já, kannski. Slúðurspurningar
með Gústa B og Big Income Pally. Þetta er veislan. Þetta er örsnögt hjá okkur í dag og ætti ekki að vera mikið mál fyrir ykkur. Spurningarnar eru einfaldar. Um leið og þið haldið að þið viti svarið, þá segið þið einfaldlega ding. Við skulum aðtöka hvort að mekanismin hér í veislunni virki.
Ding. Ding, 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 ding. Wow, beautiful, hátt líka.
Spenningli. Það ég segið ding. Ding, 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 ding. Oh, ok.
Sér, þetta er bara automatist.
Ok.
Já, bara gerist bara sjálfgráða.
Við erum að segja sérst að við erum með svarið, að
Hvaða íslenska par fagnaði sprengideginum hátíðlega á dögunum? Vísbending, þetta er alvöru power couple, segir Ding þegar þið viti svarið.
Vá.
Ég sá ekki neitt það.
Ekki heldur.
Ok. Vísbending.
Island.
Vísbending.
Nei, byrju. Nei, ok.
Karlinn elskar að vera í mislitum sokkum.
Guðinni til há.
Það er árið að. Ok. 1-0. Að vera að pakka þér saman.
Já, þetta var gott kall hjá þér, Binni. Mm-hmm. Ég var ekki að kveikja á þessu, ég wow. Það er bara frábæð búntu, það er mjög góð vísbending.
Hann og Elísa Rít voru í góðu gíra hérna, fagna spengindinum. Varstu ekki búin að heyra það, Palli?
Já, ég bara, ég sá þess að fréttir ekki því miður, ég var alveg fram með.
Nú, hvað? Ég sá ekki að heldur.
Nei?
Hvað fréttir varstu að búin að heyra um þau?
Það er bara ekki þess allá, ná, ég, þú veist, var alveg fram með.
Það er komið að næstu spurningu 1-0 fyrir Binna Glý. Í hvað var Patrik klæddur á úrslitakvöldi Idol?
Ding, já mann. Oh, sorry.
Já,
ég fatt ekki að segja ding.
Já, þú varst svo spenntur.
Já, að því ég varð hana.
Ah, okay. Þetta fór ekki fram í mér og okkur maður var í kjól frá Jóman.
Þú fær þetta stig.
Er það Jóman?
Ég veit ekki, ég segi alltaf Jóman.
Ég segi alltaf Jóman.
Ég segi alltaf Jóman.
Og svo var einhver að skamma mig daginn á djáminu og sagði, segir Jóman.
Ó.
Í stæðan fyrir Jóman.
Já.
Já, ég held að ég hafði alveg verið með þetta, ekkert svo með alltaf.
Eitt, eitt. Þið segir ding þegar ég viti svarið, hver sigraði ædolið?
Ding. Ding, ding, ding,
ding. Fókoslútur.
Anna Fanny.
Palli er búin að vera sjúkur í þessu önnu fanni sko.
Það er þetta mjög fyndi út því, því miður verður við ekki að ég var ekki að horfa sko. Og ég gískaði bara á eitthvað keppandi hérna í síðasta eða þar síðasta þetta eitthvað að hún héti Anna og þá var akkurat eitthvað keppandi sem hét Anna en ég hélt síðan bara með henni en ég var mjög annar að sjá að hún hafi unnið
2-1 fyrir Binna Glý á móti Big Income Pally. Ný drauma þáttaserja er í kortunum. Þið segir ding þegar þið viti svarið. Hvert er svæðið sem þeir félagar ætla að spila á?
Pítur, er ég bara búin að, hvar hef ég
verið? Ég sá þetta, en ég er svo lélegur í löndum. Nei, hvað er það? Heimsálfa.
Hvaða svæðið er það?
Suður Ameríka. Suður Ameríka.
Afríski drömmurinn.
Þú þurfti að fara til Afríku?
Já. Hvað sagði þú kunni? Suður Ameríka?
Já.
Ding.
Ha?
Ding. Ástralski drömmurinn.
Þetta kom því miður ekki enn í slúðurspurningum í veislunni. Rétt svar er allur heimur.
Ok. International.
En þá 2-1 fyrir Binna Glý. Hvar var frumsýningin á þáttari 5 af æði haldin?
Þetta tók ég á hraða.
Bíóparti!
Ég er sjokki.
Ok, það er 2-2 og núna er það úrslita spurning. Og ég sé að Binna Glý, hann er klár, hann ætlar að vinna þig.
Já, en ég meina, þú veist, það er spenna í loftinu sko.
Ég segi ding þegar ég viti svarið. Hver stál senun í Bíóparadís?
Ding. Arrit.
Það var reyndar fáránlega hart að sjá Dorrit. Gústi, manstu eftir mómentinu þegar ég spottaði hana?
Þú varst bara, þú varst í áfalli, þú er aldrei séð bara annað eins.
Ég var í miðri setningu jeppin eitthvað hana.
Já, veist, þú ert alltaf jeppin eitthvað sko.
Alveg, þetta er nú ekki svo meðaldra. Ég ætla að sjá þetta á TikTok menn að tala með jeppin. Þessu hins ég að jeppa.
Já, og elskar að jeppa sko.
Já, ég er mikil jeppur. Og hérna, ég var jeppin að það í Bíóparadís eitthvað. Og ég bara stoppi í meiri setningu. Bara, er þetta Dorrit?
Vali, Dorrit og Binna Glý eru nýja bestu vinnir.
Sko, og ég verð að fá að heyra ykkur að sögu í tengslum við það. Út af því að einn daginn er hún með okkur almúanum. Reyndar ok, specially invited guest in a private party. Í Bíóparadís að horfa nýjastu seríun af og síðustu seríun af æði. Daginn eftir, ég var að sjá það búin á Instagram, þá er hún bara með forsetisráðherra Bretlands að tillegast þær í London, sko. Eru þið bestu vinnir núna?
Sko, hún breytti fluginu sinni til að koma á frumsýninguna.
Nei.
Af því að vinkona mín, hún er barnabað Dorritar, skilur. Og við erum alltaf bara að byggjum Dorritar því hún er icon.
Rétt.
Hún actually kom og því hún labbaði inn, ég sko öskraði.
Vá.
Ég bara, oh my god, hún bara actually mætti.
Hún er líka bara stjarn.
Hún var líka alveg living for us.
Já. Ég sá það á henni.
Hún var, ég var hún ekki að kalla í salnum bara, bara thanks for inviting us, bara
geggjuð sko. Hvað, voru eitthvað að spila með henni og til með henni og svona?
Bara eitthvað smá eftir frumsýninguna.
Hvað var hún að segja? Eitthvað svona?
Bara eitthvað þið þurfa að taka þetta international og eitthvað svona bla bla.
Það sé bara, ég verð, jú, ok, hún segir það.
Það var ég bara, úf, nei, ég meina bara að halda með Ísland, sko.
Nákvæmlega sem Dórat myndi að segja mér að gera sko.
Já, ok, true.
Þetta voru slúður spurningar og Binni Glý pakkaði saman. Við förum í hita sætið eftir eina mínútu og verðum með erfiðar spurningar fyrir Binni Glý. Ertu stressaður?
Já.
Ó, það svo gott að fá bíperinn á fónin þegar það hlusta á veisluna. Jú, jú, við erum komnir 2 minútur yfir, munum mögulega að fara 5 minútur yfir. Það allt í þáu þáttarins.
Já, ég, þáu þjóðar, það bara þannig.
Þáu þjóðar,
já, já,
erum við bara komnir á það level.
Það sjálfsögður með Binna Glý í stúdíónu og við erum ekkert að fara að henda honum út hérna á slæginu þegar við erum eftir að taka hann í hitasæti
Nákvæmlega, en ert þú svolítið smeykur fyrir þessu spurningum með Binni?
Já, Loki.
Þetta er, sko, sko, þetta er ekki það erfitt.
Okay.
Fólk hefur einhvern veginn farið misvel út úr sem hitasæti spurningum okkar. Sumir hafa sloppið bara frekar vel. Þú veist, og tekið þetta líka þannig að þeir hafa bara einhvern veginn svara þessu frekar vel, hann að maður getur ekki náð þeim. Svo eru, þú veist, aðrir eins og Logi Geis sem bara rauk út á stúdiónu hérna eins og var tilfrækt á myndbandi og svo eru svo vinur okkar hérna, þú veist, ég man sérstaklega eftir einum okkar allra besta manni, Jóa P, hann fór í kerfi, sko, og hann var stressaður eftir þetta, bara ringdi í mig til þáttin og bara, hvað er það að koma í Ísar stuðu að svara spurningum og, þú veist, þannig
að það er alveg... Það, þú spurðið hann hvort hann einhvern tímann get late after a show. Væntanlega vildi hann ekkert svara því.
Já, hann fannst það smá óþægilegt, en ég meina smá...
Þetta er Jói P, sko?
Popstjörnu líf, skilur þú veist, ég meina, hefur einhvern tímann orðið lökki þetta sjó og svona, hann bara fór alveg í kerfi greið og hvað, taldu kerfin þetta, ég held að hann verð ekki... í kerfi nema þá bara í hljóðnemanum 20. mars, föstudaginn, ég ætla nú að gefa þeim sjátt þeir eru að selja með á, hérna, og mér skilst það sé nú helvíti lítið eftir af þeim mikið að þið farið í sko gamla bíó, Jói P, Króli og okkar maður sem komið neins í þáttinn, hérna danski Ussel.
En það er hann að vera með
Hann að vera með þeim. Og þeir eru bara að vera saman eitthvað út í köpenni í Danmörku eitthvað að búa ykkur tónli saman til okkur. Ég er helvítið spenntur að heyra það. Ég meina, það hefnaðist mjög vel þegar Russell kom hingað til landsins og gerði lag með Daníl, ástin mín sem hittari, sko.
Já, nema ég bara skildi ekkert hvað Russell var að tala þegar varina.
Já, það var svolítið fyndi, ég var einmitt þarna, ég fann það á orkun, ég var út í Noregi, manstu?
Já.
Þetta var, það var frekar fyndið að fá hann að gæja hérna í stúdíu, í þáttinn, sko, þetta var einhvern veginn, við áttum okkur ekki alveg á því hvað hann var að segja, sko.
Nei, einmitt, en það verður vonandi stuð þarna
í... Nei, ég meina, fárulega hæfileikar ykkur tólnestamaður, sko, ég er sjúklega smettur að heyra hvað kemur frá honum plus Jópi og Króli, sko, og þetta er heldig, sko, sem fyrstu tónlingar þeir eru að ég reykja ekki 5 ár, sko. Og þeir eru að halda bara bíla partytólinga í gamla bíó. Tix.is, bara gott sjátt á mína mennandi. Ég er lagt til að mæta sjálfur 20. mars, first day. Við verum mættir hennar backstage, sko.
Já,
það er 100% sko.
Nú er komið að hita sætinu í veislunni. Fáum, Stef.
Það er komið að hita sætinu. Hita sætinu. Sjóðandi heitt í veislunni.
Binni Glý.
Stressar.
Já, ég vil ekki vera cancelled.
Þú verður aldrei cancelled. Er hægt að cancella þér?
Nei, er ekki hægt. Ekki sjens. Og það hefur engin orði cancelled hjá okkur nokt tíma eftir að hafa verið hitsæðinu, sko.
Ok.
Þannig að engar að gera því. En þú veist, það verður alveg heitt undir. Þetta verður óþægilegt.
Já, já.
Það er konseptið.
Ok, til þetta.
En þú veist, þetta er bara stemming. Svo bara ferði aftur út í bíl og tökur hennan kvítin, sko.
Já.
Hvað er mökkaðasta moment sem þú er átt?
Oh my god. Já, alveg nokkuð núna því ég fer alltaf í blackout.
Það fer alltaf í blackout?
Já. Ég, núna eftir ég drekk eftir aðgerð, ég bara drekk 2 glös og ég bara hérna skilur.
Já. Hey, það er þetta sparnaðalið.
Já, true.
Ok, reyndar, eitt punktur. Við þetta, hvað, þetta er 4. og 5. dagurinn í röð sem þetta...
Já.
Og ertu búin að fara í blackout síðustu 3?
Eila öll, já, menn mér nema frumsýningunni.
Það fórst ekki í blackout?
Nei. Ég manna þessi því.
Finnst þér ekki smá úþæld að vera svona blackout?
Jú, en skilur, við finnst þetta alveg gaman. Að ég þurfti að drekka svo mikið áður.
Já, já, já.
Til að vera
einmitt.
Eitthvað tipsi. Nú að þeir var smá, ég bara, love it. Ég er ekki, samt ekki alkoholisti. En...
Nei, nei, minna, þú veist. Það grínast eða.
Ok.
Það er alveg gaman. En varnar ekkit smá með svona, í maðanum eitthvað eftir
dag? Jú, ég fæ alveg jamma, sko, bit.
Já,
já, já, já. Og svo er ég bara hvernig kom sér heim og...
Einmitt.
akkur endaði einhverjum bíl aftur í sofandi skilur
já,
svo okay. Þannig moment oh my god
Pítur, hvað minni, hvað saga er þetta minni
ég ætla ekki að tala um það
ha?
Ég ætla ekki að tala um það
þú verður að koma með það
nei, einhvern tíma setna
sopnaður bara inn í einhverjum bíl aftur í á leiðin heim
ég man ekki, ég var einhverjum bíl og svo að ég veit ekki, ég bara fer svo eftir blakkað núna, ég bara
ok, ok, þannig að mökkast að sem við veri er þegar þú vaknar í bíl hjá okkunum
já
oh, wow, ok, þegar þetta voru bara í alveg nefnum okkunum og byrja, en það var ekki til að keira með því eitthvað, þú voru inn að
nei, guð
var ekki bara ekki crazy fast
það var alveg betra samt að ég svaf í bílum heldur hafa verið enda bara eitthvað
götunni
götunni, skilur það lóki bara gistingi mín
hvert er stærsta celebrity crushið og hvað myndir þú gera og myndir hitta Alan
oh my god Vá, ég veit það ekki. Ég alltaf að hugsa hver maður celebrity crush
mm. Gísli Örd var nú
oh my god Já Ég tala alveg hann í æði sko
Við tókum eitt í því
Hann der í sko En hvað myndi ég gera?
Nei, ég bara
Hvað var spurningin?
Bara hvert er celebrity crush Og hvað myndi ég gera og myndi ég hitta hann að landskjöld?
Ég myndi hef hitt hann
Hann hitti
Já, já, já En er það celebrity crush it? Já, ég myndi alveg segja
það Hann nummer eitt
já.
Hann náttúrulega sjúklega huglegur, sko já, hvernig, hvernig var að hitta hann í fyrsta skipti?
Var ég var sko okkar svo feimun og ég þorði ekki að spyrja mynd Svo kemur held í Alexis og er eitthvað Ég kom með okkar svo mynd með hann er svo Hann deri og eitthvað bla bla Og hann fer skilu til að spara En að binni eitthvað Dýrkar því og eitthvað Segur sér deri eitthvað, hann vill mynd Og ég bara, oh my god, þetta trúið sér ekki Og svo bara tókaði mynd
Shit,
huge Og ég postaði einsta og skrifaði deri
Var það eina kapsinni?
Já
Hvað en eitthvað erlend celebrity crush?
Oh my god Það var alltaf einu sem Sean Mendes sem við þann hrikalið núna
Ögru.
Ég veit það ekki Og Nick Jonas og svona en
mm.
Nei
Er veit... þeir deris eða?
Svona low-key
okay.
En okay. Ég á ekki eitthvað svona celebrity crush þannig sem ég finnst mér
okay. Klikkaðasta outfit sem þú hefur klætt í
Oh my god Það að vera það bara crazy
Já, bara nú
hvað er flott
Já, bara, já Bara eitthvað flott, hvað er klikkaðast átviti?
Sko, ég væri svo flott átviti á frumsýningunni
Já, samanlega
Ganni
Það var fáranlega hart
Ó, oh, hann var æði
Það var svolítið Dorrit vibe, sko
mm-hmm.
Samanlega
Hann var líka alveg dýr, þannig að
mm-hmm.
Já
Og Dorrit ána með hann?
Já
Uðvita.
Of course
Það er rúst Versta DM sem þú fengi
Oh my god, ég fæ svo hreikalið DMs Eppa. Að við skilja ekki
Eins og hvað?
Bara ógeðslega óvegandi
Bring it
Ég gæti sko gert heila myndaseríu af DMs og skilabóðum og grændir og eitthvað svona
mm-hmm. Það er bara þannig Og hvað, hvað er með eitthvað dæmi? Hvað er fólk að senda það?
Bara eitthvað Bara svona skilur bara óþægilegt Bara eitthvað svona Hæ, ég teili við ásamkæristu og eitthvað svona Gett mikið þannig væp
mm. Á hvaða aldri eru þessi menn?
Ég veit það ekki Við erum allir discreet
Sérðu það ekki?
Nei
Ah.
Og það er svona skilabótt og ég fæ ofta Instagram líka og ég bara svona hvað er að gerast hérna
Þetta, mér líður samt eins og við höfum verið með sko annarkvort einhvern af ykkur úr æðihópnum eða alla og það hefur ekki sagt okkur þetta áður að sé mjög mikið af lofuðum mönnum sem að eru að slæti DM sjáur
mm-hmm.
En er þetta þá bara, þú veist, ég meina, gömlu góðu laumahómandir, þú veist, sem að hafði ekki þóra að fara út úr skapnum?
Gömlu góðu laumahómandir Þeir eru eitthvað
Ef þú veist, ef þeir eru að segjast vera til í því en eiga kærustu eftir
þá Já, ég fæ líka svo oft bara, skilu, ég alltaf, ég fæ DMs eða eitthvað skilboð Ég er alltaf að býja eftir að gæin segi, ég á som konu eða ég á som kærustu
Mm,
Nú, og svo endar það alltaf á því loki og ég bara svona
mm. Og hvað er skrítið? Þú býst alltaf bara við því að það sé að gera Það er bara að koma, það er eitthvað að koma En af hverju, já Af hverju eru menn í samböndum með konum ef þeir vilja vera með mönn? Ó,
það er mjög góð spurning
Hvað message er þetta?
Ég, það er bara sjúkur hýta mér
Nei, ég er bara velt í fyrir mig Hvað er að? Þú veist, af hverju fara menn ekki þá bara á hunskast út úr skapnum og bara taka þátt í
period
þú veist, ég nægis ekki úst, og verið að síðan í sambandi, þetta er líka vont fyrir konuna sem, okay, mm. að því gefnu að því séu þá bara svona pjúra hómar en ekki bæ hvað er í gangi en það kosti bíð?
Hvað, ég hef ekki neitt
Ég veit að skúta að skýta þetta á tökunum bara. Nei, ég meira, þú veist, hans, í alvöru Þú veist, bara, hérna, þú veist Hvað, hefur þá enginn að reyna við því sem er bara, þú veist Sanginu eru singul eða?
Lóki ekki, mér finnst ég alltaf að fá bara svona skilabóð frá svona discreet, straight í gæsalöpum
Ok
gaurum.
En hvernig er þá dating life fyrir Binna Glý?
Úf, reikalegt
Eða?
Ég er ekkit að leita mér að sambandinu þannig ég bara hafa gaman og
Þetta er bara að ríða?
Já Og ég ekki segi þetta svona
Á
Já, eða
Já, ég bara ríða búið bless, bye Ég skilur þau
okay.
Og ég alveg inn með slutt era núna
Já, þú ert það?
Já
Og, en, og er það bara að fara nýri bæ, tjama, finna gæja heim?
Já, low key
En er ekkert hættur með sko Nú varstu að tala mikið um að vera lend í blackouti
Já
Endar stundum bara í blackouti heima hún?
Nei, ég enda alltaf heima hjá mér að því ég býnir í bæ Það er að þægilegast
Það er þú bara gest í heimsókn?
Já
Ok
Ert þú þá að hendi í svona booty calls?
Loki í stundum
Já, ok
En ég nenn aldrei hitta oft sömu gaurana
okay.
Ég fæ bara leið Skilur sama tippi, nei takk
Já, ok
Ég skilur, jú, ég, ef hann var æði þá hæ, aftur, skilur já. En svo ég bara æ, bort, okay. skilur, next
Og það er alveg mikill markaði fyrir hérna, þú veist fyrir þetta hjá þér bara nýr í bæ menna, þú veist, er það að finna alls þar?
Ég skilur, ég lóki fyrir ekkert finn gæja nýr í bæ ég bara svona, fer að jamma, svo er í stöði og svo fer ég á grændið eða eitthvað svona
Já,
eitthvað
er það staðurinn til þess að hug up?
Grændir?
Já
Já Þú ert ekki að fara að deyta eitthvað grændir sko
Já
Ég fæst þendur bara að skila upp að bara hæ sjúfa mig
ah.
Og hefur eitthvað mann tekið svoleiðis búi?
Væntanlega En
Oh my god, ég trúið þess að tala þetta
Oh my god En skilur við, já það gerist á að til En maður er í stöði
Já En maður er í stöði Og er það bara Eða, ey farinn
á Amerika bar í tveimur eitt að taka og drikkjum og bara eru þið mega drikkjum minni það er að skjóðust í smá mission
já, hvað segir við vini
og nei, ég alveg reyna að jamma eins lengi að get og svo enda ég ég mér langar á gaman og erum við vini og allt svona
já, okay. Þá er önnur spurningina frá Palla og hún fjallar svona uppáhalds hjá þér
já, allar er ég með hana ok Já, ég meina, þetta er ekkert mjög, sko, flóki spurning og hefur vafist fyrir sömum alls ekki og ég hef mjög litlar áhyggjur af hérna, Binna þarna sem hann er svo rosalega skemmtilega hreinskilinn og það er bara spurningin hvað er svona uppáhalds setning, sko?
Ha, svo er ég dætt út?
Og það er bara eitthvað að hlusta?
Nei,
hvað er
það? Ég var ennþá að pæli ég bara hvað var ég að tala Ég trú ekki að vera að segja þetta
Það er sérst, hver er þín svona eftirlæti stelling?
Oh my god Vá Já, þannig sé ekkert svona uppáhalds Ég er bara til í allt
Já, ok
Hvað hendurðu mest í samt?
Mér finnst bara doggy get easy
Og byrju, og hvort er þá?
Ég er náttúrulega bara Íslands, þannig að
Bara?
Bara Íslands
Bara Íslands, já
Ég er okay. það?
Já, ætlalega, ég er alveg power bottom
Ok
Er það að þeng að vera power bottom?
Já, manlega, þú vilt ekki vera weak bottom, sko Þú vilt vera power bottom
Er mikill munur þá námiðlega það?
Ég munur
Spurðu okay.
bara bottom Íslands
Já, ég menna, þú veist
Úf, þetta var hýtasæti Það er búin að heiður að hafa þið hérna í veislunni Æði 5, Kringsjón, hvenær nákvæmlega fáum við að sjá Æði 5 í
sjónum? Herðu Í kvöld að stötu klukkan 19.10
Og er þetta alla fimmtudaga þá klukkan 19.10?
Já, og svo kemur þetta stötu plus
Æðislegt Áttaþættir Hrikalega góð, við getum ekki annað Mælt með þessu, kústu, við erum búin að sjá þetta
Við erum að sjá fyrstu tvo Og þetta lofar svo ógeðslega góð sko. Þetta sem í uppáhalds, æðis, serið mín
Ég sammála, bara klárt Shit. Svo eru öll á leiðinni á pubkvissi okkur konum í tepaðurinn núna í gerðuöllina.
Já, heldur við þér. Og svo þetta tveir fyrir einn af öllum tango drykkjum á Amerikabar.
Við endum þar væntanlega. Hvað heldur þú?
Hvað heldur þú?
Hérna, ég hitti Amerikanum daginn.
Herri, og það rétt.
Já, á fimmtudegi.
Akkurat! Mm-hmm. Herri, þetta rétt hjá Binna. Hann búinn að vera keyri í svo fimmtum. Út af því að alþjóð veit að ég þar, skilur þú, alltaf á fimmtum. Við tölum um þetta í þættunum og svona svo, alltaf menna við séum ekki mætingu. Jú, jú, þú sérð mig þar, skilur þú. Þetta lille freta. Jú, ætla gaman að hitta þig.
Sömmulegis.
Og bara, þú veist, fulla ferð, við erum bara að gera það aftur í kvöld. Þú ætla með okkur núna, kostum minn.
Heldur betur, það tjámi kvöld, takk fyrir að hlusta allir. Þessi þáttu verður aðgengilegurinn á vísi.is klukkan 8 og mætir svo inn á Spotify eftir helgi. Takk hérlega fyrir góðan og Binni Glý.
Já, takk fyrir mig. Bring it to the party,
never gonna stop. Veistlan, alla fimmtudaga frá 4 til 6. Þetta